Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan u trećoj nedelji trećeg dana. Do sada je u Srbiji potvrđeno 222 pozitivna slučaja na COVID-19. U borbi sa koronom život je izgubilo dvoje ljudi. Vlada praktično svakodnevno pooštrava mere u sprečavanju širenja zaraze. Kakve su projekcije stručnjaka za treću nedelju korone, koja se u mnogim zemljama ispostavila kao ključna? Šta se može naučiti i primeniti iz istorije epidemija koje su harale svetom? Na ova pitanja odgovara epidemiolog dr. Zoran Radovanović, redovni profesor Beogradskog medicinskog fakulteta u penziji. O virusu i merama samozaštite za Radio Beograd govori i infektolog dr. Darko Nožić, nekadašnji načelnik infektivne klinike Vojnomedicinske akademije, kome i vi možete uputiti pitanje mailom. Naša internet adresa je magazinrb1@rts.rs. Bićemo i u Kini, idemo u Šangaj. Tamo živi istoričar i publicista Nenad Đorđević, koji će nam opisati tamošnju borbu sa virusom i izlazak iz izolacije, što i nas sve čeka. Ovo je magazin na prvom, otvoreni program. Sa vama su Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prema novim merama vlade Srbije tokom zabrane kretanja za sve građane od 17 časova do 5 ujutru, napuštanje domova je moguće samo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani mogu svoje kućne ljubimce da izvedu od 20 do 21 čas. A naš kolega Ivan Jovanović je u automobilu i prolazi kroz glavne saobraćajnice glavnog grada. Ivane, nema bolje slike od one koju ćeš nam ti sada dati.
Tako je. Trenutno na putu od beogradskog naselja Kumodraž prema centru grada i u Kumodražskoj istoimenoj ulici nema gužve. Život se nekako prilagodio uslovima vanrednog stanja koje je uvedeno zbog virusa korona u Srbiji. Ja sam u prethodnih 20-ak minuta obišao veliko beogradsko naselje Vojvoda Stepa Stepanovića, oko 4.500 stanova, i život u tom naselju se nekako baš prilagodio novonastalim okolnostima. Naselje se smirilo, to je možda najprecizniji opis aktuelne situacije. Nešto veći broj ljudi vidljiv je samo ispred velikog hipermarketa, nekih 20-ak ljudi u formiranom redu čeka da uđe u prodavnicu, građani stoje sa odstojanjem, kako je predloženo merama za borbu protiv epidemije koronavirusa. Negde trećina njih možda nosi maske, ostali ih nemaju. Takvi redovi takođe postoje ispred jedne od manjih prodavnica u naselju, a na ostalim mestima trenutno nema ljudi, što je možda i dobro. To je dobar znak da su se upozorenja koje su se čula prethodnih dana konačno primenila i u praksi na samom terenu. U ovom trenutku mogu da kažem da je situacija onako dosta mirna, primerena postojećim okolnostima. Na autokomandi gde se trenutno nalazim vidim da nema gužve, saobraćaj se odvija u nekom uobičajenom intenzitetu kakav bi možda u Beogradu bio za vikend. Prema gradu je zaista sve trenutno slobodno što se samog saobraćaja tiče.
Hvala Ivan Jovanović, a pored mene je i kolega Miroslav Vojvodić. Miroslave, da li deliš ove utiske da su stvari u centru grada pod kontrolom?
Jesu, naravno. Ja sam iz drugog pravca došao sa Vračara. Meni se čini, Ivan kaže kao da je saobraćaj kao da je vikend, meni se čini kao da je nedelja. Tako izgleda. Poneko vozilo prođe, u bulevaru Kralja Aleksandra ima malo više automobila, inače u drugim ulicama apsolutno ne. Poneki prolaznik, ljudi čekaju ispred banaka, ispred pošte, poneko ispred prodavnice, ako je više ljudi koji bi želeli da uđu, jer je tu sada ograničenje. Ono što je zanimljivo, ne rade sve pekare. To me iznenadilo, jer sam hteo da kupim nešto usput, pa sam onda morao da gledam koja pekara radi i šta je to što bih želeo da kupim. Pretpostavljam zbog prevoza da je problem ljudima da dođu na posao. Rade kiosci, rade sve ove prodavnice koje inače rade, tako da je zanimljivo ići gradom, pošto pešice dolazim, zanimljivo ići gradom sada kada nije velika gužba, onako lep je Beograd.
Na Vračaru, na samoj opštini Vračar, mnogo je priča o tome da su se građani inače samo organizovali, da imaju veliki broj volontera. Da li su primetni u opštini, donose, odnose?
Video sam dvojicu momaka. Video sam dvojicu momaka koji imaju jasne bedževe na sebi, koji su, pretpostavljam, doneli nešto najstarijim sugrađanima. Na pojedinim ulaznim vratima su okačeni natpisi gde piše broj telefona na koji mogu da se jave najstariji sugrađani da bi im volonteri doneli ono što im je potrebno. I Vračar, inače, posljednjih dana, bar na sajtovima se spominja kao opština koja inače ima puno kafića, jel? I u kojoj se nisu poštovali ti apeli nadležnih da se ljudi ne okupljaju u velikim grupama na malom prostoru. Tako da je sada na Vračaru neobična situacija, pošto ne rade kafići. Pusti. Inače je bio prepun. Nisu ljudi mnogo to poštovali. Sedeli su, pili kafu, pili piće i u ranim, mislim nije baš ranim jutarnjim satima, ali na primjer nekdo oko pola devet, vi vidite da je pun kafić, što je neobično za radni dan. Da, kada ljudi treba da rade, da sede, piju kafu, piće, ceđene sokove i tako. Tako da toga sada nema, pa je potpuno drugačija slika.
Pred tobom je radni dan u desku. Da. Imaš li neku posljednju informaciju za nas i za slušalce, ili je i za vas dan tek počeo?
Tek je počeo zato što čekamo 3 sata i nove informacije nadležnih, odnosno pretpostavljam prvenstveno lekara koji će nam saopštiti kakva je situacija, koliko ima novo obolelih, i nadamo se da će brojka biti što manja, to je želja svih nas.
Podsjetimo da je to jučerašnja odluka da se konferencije za novinare iz vlade Srbije sa najnovijim podacima u buduće će se održavati u 15 časova.
Samo jednom dnevno u 15 časova, tako da će u stvari, pretpostavljam ako bude počela tačno u 15 časova novosti dana, i početi prenosom konferencije za novinare iz vlade, pa ćemo onda imati ostale informacije.
A da će slušalci biti na prvom programu Radio Beograda, svakako će ih na to podsjetiti naš gong. Hvala ti najlepše, kolega Miroslav Vojvodić. U Kruševcu, koji je dugo odolevao, potvrđen je koronavirus kod dve osobe, a čekaju se rezultati za još šest. Tamo je Ljiljana Rejčević, koleginice, zna li se nešto o ovim rezultatima koji se čekaju? Za početak to.
Pa kao što si rekla, na području Rasinskog okruga juče su zvanično potvrđeni prvi slučajevi COVID-19. Nezvanično još pet osoba je zaraženo ovim virusom, ali se potvrda očekuje danas. Kruševljani se pridržavaju mera vlade, nose maske, ne izlaze bez potrebe iz svojih domova, ali još uvek ima i neodgovornih. Zbog nepoštovanja samoizolacije uhapšene su četiri osobe tokom vikenda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će po nalogu nadležnih tužilaštva podneti krivične prijave protiv sedam lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivična dela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Čista jedna ilustracija, juče je tokom dana policija je privala u automobilu, ono što smo mogli videti golim okom, do policijske stanice ljudi koji su došli verovatno iz inostranstva, su registarske tablice bile inostrane i verovatno ih uputili u izolaciju. Inače, od jutra se mogu videti redovi ispred banaka gde ljudi čekaju na propisnom odstojanju. Gde je to moguće, poslovi se obavljaju elektronskim putem. Trgovine su dobro snabdevene svim osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. U Rasinskom okrugu i dalje nema maski, alkohola i sredstava za dezinfekciju, posebno u apotekama. Na juče održanoj sednici gradskog štaba rečeno je da danas stiže mašina za proizvodnju natrijum hipohlorita, koja će u javnom komunalnom preduzeću Vodovod raditi 24 sata i obezbeđivati dezinfekciono sredstvo za potrebe Kruševca, Rasinskog okruga, Kragujevca, Pirota, Vranja, Sjenice, sve do Užica. Reč je o sredstvu za podove i čvrste površine. Svako domaćinstvo u gradu Kruševcu moći će da na mapiranim mestima ovo sredstvo preuzme. Ukupno je obezbeđeno 200 PVC rezervoara od po 1000 litara koji će biti raspoređeni po mesnim zajednicama i dostupni građanima na selu i u gradu sa adekvatnim uputstvima za rukovanje. Dezinfekcija javnih površina i ustanova obavlja se učestalije, a volonteri će u narednom periodu imati obavezu da svakom penzioneru kojih na teritoriji Kruševca ima preko 30.000 dostave litar dezinfekcionog sredstva za ruke, zaštitnu masku, kilogram brašna i novine u kojima će biti odštampani svi brojevi telefona, kol centara, službi i ustanova koji će biti na raspolaganju sugrađanima. Da ponovim još jednom da pekare, mesare i sve druge radnje rade i da imaju dovoljno namirnica.
Za Radio Beograd, Ljiljana Rejčević. Prodavnice od danas rade od 7 do 15 časova. Pojedine apoteke i manje trgovine završavaju svoj radni dan u 16 časova. U Beogradu su za zdravstvene radnike i građane koji imaju radnu obavezu organizovane 33 koridorske linije gradskog saobraćajnog preduzeća i u ta vozila moći će da uđu samo uz radni nalog. Informacije o posebnim linijama gradskog prevoza istaknute su na sajtu grada Beograda i gradskog saobraćajnog preduzeća. Benzinske pumpe biće otvorene od 7 do 15 sati.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Ovo je otvoreni program Radio Beograda 1. U Zagrebu je tokom noći bilo još nekoliko slabijih potresa u nizu zemljotresa koji su juče ujutru pogodili glavni grad Hrvatske. Povređeno je 17 osoba. Zdravstveno stanje teško povređene devojčice je nepromenjeno i ona se i dalje nalazi na odeljenju intenzivne nege. Oštećeno je više od 600 zgrada, a vatrogasci su intervenisali cele noći. Kakva je danas slika glavnog grada Hrvatske, kazaće nam Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i narodni poslanik. Gospodine Pupovac, dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas.
Dobar dan i vama.
Kažite nam kako je jutro u Zagrebu?
Pa jutro je mirnije nego što je bilo jučerašnje, premda je potresa bilo i noćas, slabijega i srednjega intenziteta. Rizici hodanja gradom još uvijek postoje, jer niz objekata je oštećen, niz dimnjaka na starim zgradama je oštećen, ali naravno hitne službe su odradile svoj dio posla, raščistile su najveći dio onoga što je trebalo raščistiti, popravljeni su sve što je trebalo popraviti kad je posredi struja, plin, voda, tako da se može reći da službe djeluju efikasno, bilo gradske, bilo državne, i to unosi neku vrstu smirenja među ljude i stvara osjećaj sigurnosti. No, s tim je povezano širenje pandemije i povećanje broja zaraženih, pa se onda uvode dodatne mjere koje na dodatan način zapravo ograničavaju kretanje građana, ograničavaju ono što je dojučer bio svakodnevan život.
Pretpostavljam i zbrinjavanje onih koji su noć proveli čekajući možda na ulici da potresi prođu.
To je u tom pogledu i grad i država su bili dosta efikasni, ispražnjeni su i pripremljeni studentski domovi, tako da je negdje oko 70 ljudi smješteno u studentske domove, da i tamo su prenoćili. Neki ljudi su, što zbog straha, što zbog mogućnosti, napustili grad i otišli u neka druga mjesta unutar Hrvatske, a budući da se ministar unutrašnjih poslova i šef kriznog štaba, gospodin Žinović, najavljuje uskoro prekidanje komunikacije među gradovima, osim samo za ovlaštene osobe i ovlaštene poslove i nužne poslove, za očekivati je da će se jedan broj ljudi vratiti, a jedan broj ljudi će ostati. Tako da živimo između potresa i epidemije, odnosno pandemije virusa, što nije naravno jednostavna stvar, ali za sada stvari funkcioniraju solidno.
Pretpostavljam da ste u kontaktu i sa građanima srpske nacionalnosti, sa srpskom zajednicom. Da li se neko od njih možda vama javio zbog nekih većih problema ili da je u lošoj situaciji zbog ove dve stvari koje su se desile praktično u jednom danu?
Pa mi smo se pripremili prije toga, već unatrag 10 dana smo sve postavili što je potrebno da postavimo. Srpsko narodno vijeće i zajedničko vijeće opština Istočne Slavonije Baranje i Zapadnog Srema u suradnji sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom i Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta, koji imaju svoje ljude i organizacije na terenu. Uspostavili smo mrežu volontera tako da mogu obilaziti posebno osobe koje žive same, koje su bolesne, koje su siromašne, koje su dislocirane ili bilo koje druge osobe kojima je potrebna pomoć zbog siromaštva ili zbog nemoći. I osigurali smo pakete higijenskih materijala i pakete hrane, tako da je prvi dio već podijeljen tokom prošle sedmice, a drugi dio će biti podijeljen u narednim danima, jer je zaliha za to stvorena. I ukoliko se naravno pokaže potrebnim, to će se uraditi. S druge strane, postoje dežurni telefoni u kojima naši aktivisti i naši volonteri dežuraju u glavnim centrima glavnih gradova kao što je Zagreb, Rijeka, Osijek, Vukovar, Sisak, Karlovac i drugim mjestima gdje se ljudi mogu javiti ukoliko im je potrebno da im se donese hrana ili da im se donesu lijekovi ili neka druga potrepština ili naprosto da porazgovaraju s nama, jer mi smo tu komunikaciju počeli već unutar 10 dana.
U zemljotresu je teško oštećena i Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu. Jeste li je videli, jeste li imali priliku da nam opišete koliko je to, koliki je stepen oštećenja?
Pa najprije sam se čuo sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim, njegovim visokopreosveštenstvom, gospodinom Porfirijem, a onda smo najprije u fotoizvještajima naših prvih suradnika, a kasnije obilaskom vidjeli kakvo je stanje hrama. Strop hrama koji je cijeli ofreskan, nažalost, je otpao, oštetio čitav niz ikona, oštetio sve unutra što se nalazilo ispod stropa. Uzdamo se da osnovna konstrukcija crkve, njezina statika, kako sada stvari stoje, nije poremećena, nema u tom smislu vidljivih vanjskih oštećenja osim ovoga. Neke zgrade u vlasništvu crkve u najužem centru grada su oštećene. Zgrade, budući da su sve zgrade srpskih institucija čije sjedište u Zagrebu, također u najužem centru grada, dakle i Srpsko narodno vijeće i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i Srpsko privredno društvo Privrednik, sve prostorije su do određenog stupnja oštećene. U Srpskom narodnom vijeću ne postoji prostorija koja nema oštećenje, bilo tako da je otpao malter, bilo tako da su popucali zidovi i vidjet ćemo. Uzdamo se da nisu to oštećenja koja su konstrukcijski ozbiljna, statički ozbiljna, a za ovo drugo ćemo se potruditi solidarno da, pomažući jedni drugima, to što je moguće prije obnovimo. Naši aktivisti su u prostorijama i čiste ih. Generalni sekretar Srpskog narodnog vijeća, gospodin Aleksandar Milošević, sa nadležnim građevinskim stručnjacima obilazi kako bi utvrdio razmjere štete i pripremili se za postepenu obnovu i postepeno uređenje.
Gospodine Pupovac, Beograd je uz vas. Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program.
Hvala i vama i hvala Beograđu. Beograd koji je aplaudirao Zagrebu sinoć u 8 sati učinio je mnogo za odnose između Hrvatske i Srbije, koji su toliko poremećeni ratnim i lošim političkim odnosima, a i ta solidarnost za nas Srbe u Hrvatskoj je iznimno značajna i htio bih svima zahvaliti zbog tih gesti, svi koji su sinoć svoje ruke pokrenuli i pokazali solidarnost u ovom teškom momentu koji s jedne strane pogodio Zagreb, a s druge strane koji dijelimo svi zbog ove strašne pandemije.
Hvala vam. Slušate magazin Na prvom. Samo da vas podsjetim, u narednom satu kakve su projekcije stručnjaka za treću nedelju korone, koja se u mnogim zemljama ispostavila kao ključna, šta se može naučiti i primeniti iz istorije epidemija koje su harale svetom. Na ova pitanja u narednom satu odgovaraće epidemiolog dr. Zoran Radovanović, redovni profesor Beogradskog medicinskog fakulteta u penziji. Kažu, ide zima, za predstojeće hladne dane resorni ministar Aleksandar Antić preporučuje svim toplanama u Srbiji da narednih dana obezbede 24-časovno grejanje stanova. On je istakao da ima dovoljno energenata za stabilno snabdevanje svih toplana.
When you think hope is lost and giving up is all you got, and blue turns black, your confidence is cracked, there seems no turning back from here. Sometimes there isn't an obvious explanation why the holiest hearts can feel the strongest palpitations. That's when you can build a bridge of light, and that's what turns the wrongs all right, and that's when you can't give up.
Vlada Srbije poziva sve zdravstvene radnike u inostranstvu, ukoliko su spremni i ako zatreba, da se privremeno vrate i pomognu u borbi protiv epidemije virusa korona. Svi koji to žele mogu da se prijave popunjavanjem obrasca na adresi tackapovratka.rs. Ja vas podsjećam da o virusu i merama samozaštite za Radio Beograd od 12.20 govori infektolog dr. Darko Nožić, nekadašnji načelnik infektivne klinike VMA, kome i vi možete uputiti pitanja mailom. Naša internet adresa je magazin.rb1@rts.rs. Predsednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaće se u 17 sati sa lekarima iz Kine koji pomažu Srbiji u borbi protiv virusa korona, a sad kasnije se očekuje obraćanje javnosti i to saznaje Tanjug. Na sastanku će biti članovi oba krizna štaba za suzbijanje COVID-19. Medicinski stručnjaci iz Kine u Srbiju su stigli u subotu. Sad idemo u Zaječar, najviše zbog toga što je grad sa velikim brojem povratnika iz inostranstva, a barem kako sada stvari stoje, nema još potvrđenog virusa. Na telefonskoj vezi je predsednik opštine Budimir Ničić. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan, samo što sam Boško Ničić, nisam Budimir.
A izvinite, oprostite, imamo kolegu. Oprostite. Dobro, recite nam, da li sam nešto pogrešila vezano za Zaječar?
Pa ne, niste pogrešili s tim što ja ne mogu da zaista u ovom trenutku komentarišem imali ili nema potvrđenih, to je naravno stvar državnih organa i oni koji prate, znači Zavod za javno zdravlje u Zaječaru i epidemiološka služba koja radi na terenu, ali da postoji, ja koristim evo priliku da ne samo Zaječarce, nego čitavu Timočku krajinu, kažem, ljudi u velikom smo riziku, ogroman je broj ljudi koji se vratio iz zemalja u kojima je naših ljudi, naravno, koji su otišli tamo da rade, koji su se vratili sada i to su zaista najugroženije zemlje u ovom trenutku, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Italija, najveći broj naših ljudi je tamo radio i odatle se vratio ti, to je jedan od rizika, jedan deo ljudi naših posebno na Dunavskoj obali je u kontaktu bio sa rumunske strane, tako da mi moramo da vodimo računa i upravo da se pridržamo ovih mera, da ne širimo virus, da što više budemo u izolaciji dok ne prođe ovaj udarni talas gde se ta krivulja očigledno strmoglavo penje na gore. Koliko će biti nakon opsežnih testiranja koja će biti urađena na populaciji stanovništva, oni kod kojih će biti potvrđen virus, to ćemo verovatno videti.
Dobro, a kako se ponaša vaša dijaspora?
Pa mogu vam reći u startu da to nije bilo dobro ponašanje, korektno, posebno određenih grupa ljudi koji zaista smo morali da ih jurimo po gradu i sa policijom i sa komunalnom policijom i da ih upozoravamo da prekinu više sa takvim ponašanjem, da je na kraju to usledilo time da su od petoro njih koji su kršili samo izolaciju, a od jedne brojne porodice četvoro završilo u Pirotu na osnovu naloga tužioca i mogu reći da koliko su naše informacije, dvoje od njih imaju neke znake respiratorne infekcije, ne mora da znači da imaju COVID-19, znači vratili su se sa područja Milana ovde i zaista smo imali problema. Tako sporadičnih problema ima, ima nekih prijava u selima od naših poverenika, jer smo mi u svih 42 sela uspostavili mrežu poverenika civilne zaštite, to je štaba za vanredne situacije, oni izvanredno rade, obaveštavaju na svaki dan ko je pristigao, imena, prezimena i tako dalje, da se pojedini od njih pojavljuju, ali mi čak pratimo i to da li oni idu pojedinačno, napuštaju izolaciju ili idu u grupama. To što oni pojedinačno idu i ne idu u objekte gde ljudi dolaze, drugi prodavnici i tako dalje, to je već njihova stvar, ali opasno je kontakti njihovi koje uspostavljaju. Tako da se trudimo onoliko koliko je to moguće sa ovim brojem ljudi, a raspolažemo zaista. Ja odajem ovog pored medicinskog osoblja, policajaca koji izvanredno rade posao, komunalne policije, volonterima skidam kapu. Ogroman broj ljudi se prijavljuje da volontira, da nosi hranu pri call centru, znači zajedničkom grada i Crvenog krsta. Ogroman broj mladih ljudi se prijavio, pomaže. Mi smo sada pokrenuli jednu akciju, iako imamo malo od Crvenog krsta Srbije upozorenje da vodimo računa tome koje namirnice primamo, ali pokrenuli smo akciju Ruka koja daje, da svi oni koji imaju pre svega konzerviranu hranu, ribu, ne znam, konzerve, povrća i tako dalje, dostave, mi ćemo to naravno mere higijenske zaštite sprovesti na tim namirnicama, sprovesti, dezinfikovati i onda tek podeliti onim najsiromašnijima. Grad je obezbedio sredstvo u prvom talasu, ja mislim da će to biti između 1500 i 2000 paketa za najugroženije i upravo se sprovodi nabavka da bismo to obezbedili i podelili preko isto ovog call centra. Svi znaju brojeve smo podelili, svako je dobio maltene i u sandučetu i na kućnom pragu, izlepljene su mesnim zajednicama brojevi call centra da znaju ljudi gde da se jave. Tako da mislim da za sada stvar zaista držimo pod kontrolom. Šta će se dešavati, trudimo se da se ne desi ništa loše. Natriju kipohloridom se već više od, ja mislim, 7 dana ili 8 peru sve ulice, trgovi i mesta gde se ljudi masovno okupljaju. Sve što je trebalo da se zatvori, zatvoreno je. Potrudit ćemo se, ako ima još nešto što treba da se sprovede, da sprovedemo. Prilično se poštuju mere, mora da kažem. Posebno čas ovo nekretanje, da ne nazovem to političkim časom, ali od 17 do 5 ujutru mali je broj već od onih koji krše te mere. Pojavljuju se organizaciono-tehnički problemi koji su u hodu rešavaju oko otorska ljudi, ne znam, za Beograd, za Niš, kod lekara, ali mi to rešavamo, čak smo uključili naša vozni park lokalne samouprave. Radi se 24 sata, bukvalno mora da se rešavaju u ovakvoj situaciji problemi koji nastaju.
I na samom kraju, pošto stil života, filozofija života u manjem i velikom gradu imaju svoje specifičnosti, imali straha, imali tenzije u Zaječaru?
Pa znate šta, teško da postoji čovek koga ovakva situacija da pogađa. Zaista, da li postoji strah? Postoji, verovatno, među nekim ljudima postoji veliki strah. Postoje ljudi koji očigledno ovo nisu ozbiljno shvatili i oni su mnogo opasniji nego ovi ljudi kod kojih postoji strah. Postoji na kraju krajeva, sve će ovo proći. Ja se plašim više posljedica kada ovo prođe, što se tiče, ako govorimo o zdravlju tih ljudi koji se plaše i tako dalje. Ali u ovom trenutku ja mislim da svi treba da se malo plaše.
Strah kao preventiva. Hvala vam.
Jeste preventiva, jer da. To opuštanje, to minimalizacija stanja u kome se mi nalazimo, dovešće do toga da ti ljudi koji to rade ne ugroze samo sebe, nego sve nas ovo.
Hvala vam.
Molim malo straha da bi sutra bili mnogo slobodniji i bolje se osjećali.
Za Radio Beograd govorio je predsjednik opštine Zaječar Boško Ničić.
I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. To do to fit the mold. The more I try, the less it's working.
Da li je treća nedelja ključna u borbi protiv korone? Posle vesti za Radio Beograd govori epidemiolog Zoran Radovanović. Zato ostanite uz nas.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 222 ljudi obolelo od COVID-19. Od 34 sinoć potvrđena slučaja, 21 osoba je u bolnici, a 13 je u kućnoj izolaciji. Testirana je ukupno 761 osoba. Do sada je preminulo dvoje ljudi. Konferencija za medije na kojoj će biti saopšteni novi podaci bit će u 15 časova u vladi Srbije. Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaće se u 17 časova sa lekarima iz Kine koji pomažu Srbiji u borbi protiv virusa korona, a sad kasnije se očekuje obraćanje javnosti, saznaje Tanjug. Na sastanku će biti članovi oba krizna štaba za suzbijanje COVID-19. Medicinski stručnjaci iz Kine u Srbiju su stigli u subotu. Još jedan avion Air Srbije poleteo je noćas za Kinu po medicinsku pomoć, rečeno je Tanjugu u toj aviokompaniji. To je treći specijalan let Air Srbije za Kinu koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji za borbu protiv koronavirusa. Avion Air Srbije poleteo jutros za Dohu kako bi vratio naše državljane u zemlju. Više desetina njih se zateklo u tranzitu na aerodromu u glavnom gradu Katara kada je ukinut avio saobraćaj zbog pandemije virusa korona. Zbog toga već nekoliko dana ne mogu da se vrate u Srbiju. Najviše žrtava COVID-19 u regionu, po tri, imaju Rumunija, Bugarska i Slovenija. Srbija i Albanija beleže po dve žrtve, po jedna ima u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Najviše zaraženih registrovano je u Rumuniji, 433, Slovenija ima 414, Hrvatska 306, Srbija 222 osobe. Bugarska ima 187 zaraženih, Bosna i Hercegovina 126, Severna Makedonija 115, Albanija 89 i Crna Gora 22 obolelih. Uprkos sve oštrijim merama širom sveta, virus korona i dalje odnosi žrtve. Broj zaraženih do sada je 339.000, umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000 ljudi. U Italiji je za 24 sata umrla 631 osoba. Grčka uvodi policijski čas, a Nemačka zabranu okupljanja više od dvoje ljudi. Fabrika u Senti u nedjelju je pokrenula proizvodnju kvasca koji bi u prodavnicama mogao da se nađe već u utorak ili sredu, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Gostujući u dnevniku RTS-a, ministar je rekao da će predložiti zabranu izvoza kvasca kako bi se snabdele sve prodavnice u Srbiji. Kada je reč o zabrani kretanja, ponovio je da poljoprivrednici uz dozvolu mogu boraviti na polju i duže od 17 časova. Ministar je rekao i da su fabrike u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu počele proizvodnju dezinfekcionog sredstva hipohlorida i da će početi proizvodnja 75% alkohola. Istakao je da prioritet u snabdevanju imaju klinički centri i opšte bolnice. Aprilski ispitni rok verovatno će biti odložen, izjavila je pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tanja Cvetkovski. Ona je poručila da vreme sada treba iskoristiti za predispitne obaveze. Prema njenim rečima, oni koji su akreditovali studijske programe i imaju već postavljene platforme, mogu obavljati i kolokvijume. Međutim, što se samih ispita tiče, oni se po zakonu moraju obavljati u središtu ustanove. Olimpijski komitet Australije smatra da bi najbolje bilo da se olimpijske igre odlože, jer sportisti nisu u mogućnosti da se spreme za to veliko takmičenje. Poziv za odlaganje igara uputila je i Poljska. Vreme danas oblačno, osetno hladnije, mestimično susnežica i sneg, temperatura do 4 stepena. Prema najnovijim merenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 62%, pritisak 1010 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za 12 časova.
počinje drugi sat magazina Na prvom. U ovom satu epidemiološka slika i procene. Gost je Zoran Radovanović, epidemiolog. Epidemije su stari, gotovo trajni pratilac čoveka. Njihovi uzročnici su se menjali, javljali, nestajali, dolazili neki novi, ali u dugoj istoriji epidemije su umele ozbiljno da desetkuju ljudsku zajednicu na planeti. Tako su stekle status velike opasnosti. Kako i zašto, o tome za naš program sada govori epidemiolog, dr. Zoran Radovanović, profesor medicinskog fakulteta u penziji. Dobar dan, doktore, i hvala vam što ste danas uz nas.
Dobar dan.
Mi smo, gospodine Radovanoviću, ovog vikenda upravo ušli u treću nedelju. Šta kažu vaše prognoze, kako smo ušli i šta se može očekivati u narednim danima?
teško je predviđati budućnost. Da bismo pravili neke projekcije, moramo da pođemo od početka, kako nam se ovo desilo. To je još uvijek nejasno. Postoje dve mogućnosti. Jedna je, kao što se desilo sa SARS-om pre 18 godina i MERS-om pre 8 godina, da je virus sa slepih miševa prešao na neku drugu životinju, u prvom slučaju na takozvanu cibetku, to je vrsta divlje mačke sa velikim repom, u drugom slučaju za bliskoistočnu, ni ovaj respiratorni sindrom, na kamilu, i onda je u njima evoluirao, dakle mutirao i postao je sposoban da naruši zdravlje čoveka. Onda se preneo na čoveka i nastala je epidemija. Druga mogućnost, a mi još nismo sigurni koja je prava, je da je među životinjama to bio dobroćudan virus koji je u jednom trenutku prešao na čoveka. Pominje se jedan ljuskar, to je sisar obložen ljuskama, pločama, sada ga po anglosrpskom nazivaju pangolin. Dakle, virus je bio dobroćudan i onda prešao na čoveka, pa je pasažom sa čoveka na čoveka stekao svoja patogena svojstva, to znači sposobnost da naruši zdravlje. Ova druga alternativa za nas je povoljnija, jer je malo verovatno da bi se ponovo desilo to isto, da neki benigni virus pređe na čoveka pa da mutira baš na isti način. A u onom prvom slučaju, ako je to već među životinjama virus izmenjen tako da je sposoban da ošteti ljudsko zdravlje, onda u budućnosti, čak i ako bismo se kurtalisali ove opasnosti, postoji verovatnoća da sa iste životinje isti virus koji tamo, znači, kruži i održava se, pređe ponovo na čoveka i napravi sličan kalambur. S tim što bismo mi u tom narednom slučaju bili spremni da mu se suprotstavimo.
Dobro, ali u obe varijante, šta bi po vašem mišljenju sada pomoglo u ovim danima koji su pred nama da se epidemija drži pod kontrolom?
Pa, političari tu idu u ekstreme, neki su skloni panici, drugi kao britanski premijer Johnson su optimisti, kažu da će ceo problem kod njih biti rešen za 12 nedelja. Vrhunski stručnjaci u Velikoj Britaniji se ne slažu sa Johnsonom, oni misle da je potrebno bar godinu dana i da će za to vreme da se smenjuju oštre mere i njihovo popuštanje. Znači da bar pola tog perioda, bar pola godine će oni živeti u nekom pooštrenom režimu. Stvar je u tome što Svjetska zdravstvena organizacija smatra da, kao što je pokazano sa SARS-om, treba energično se boriti, tada je za manje od dve godine ta bolest suzbijena i nestala je. Znači da sad treba, kako kaže generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, testirati, testirati i testirati, pa onda sve pozitivne, dakle kad su identifikovani, izolovati, pitati ih ko su njihovi kontakti, znači jedan težak, naporan epidemiološki rad na terenu i identifikovati, izolovati takve i da bi onda bolest nekako bila suzbijena.
Kako vam se sada čini, gospodine Radovanoviću, do kad može ići ovako dramatično, da kažem, uzlaznom linijom krivulja porast oboljevanja?
Pa nije svuda dramatičan porast. Znači, bio je takav u Kini i oni su herojskim naporima i merama koje su nezabeležene u istoriji medicine po radikalnosti i po obimu uspeli da suzbiju tu bolest. Ja samo strahujem da tamo može da usledi novi drugi talas. Bilo je tako kako kažete katastrofalno u Italiji, ali oni su čak pre drugih evropskih zemalja doneli vrlo energične mere koje čak ni Svetska zdravstvena organizacija nije preporučivala. Oni su obustavili letove prema Kini, mada je stav u Ženevi bio da se ne ometa promet putnika i robe. Međutim, Italijani su mediteranski narod, malo nedisciplinovani, u tom pogledu su slični nama. Oni mere nisu poštovali dok nije sve došlo do dramatične situacije i evo sada je ne samo Lombardija i Veneto i taj severni deo, nego cela Italija je praktično u karantinu. E sad, mi nastojimo da izbegnemo takav scenario i verovatno ćemo uspeti. Kod nas ima naravno mnogo više zaraženih nego što pokazuju zvanični podaci, zato što testiramo u jako malom obimu, testiramo prema mogućnostima kolike su zalihe testova, prema tome su postavljeni kriterijumi, dakle letvica je postavljena dosta visoko. E sad, kad bismo testirali sve, onda bi se pokazalo da verovatno bar desetostruko više je zaraženih. Tako da je to jedan potencijal nosilaca virusa koji bi, da nisu preduzete ove mere, eksplodirao. I problem je u tome što bi onda kolabirao zdravstveni sistem, onda bi kao u Italiji bolesnici ležali po hodnicima i biralo bi se kome da se pomogne, ako da se ostavi da ako može preživi, da. Ako ne, eto, medicina je bez tehnologije odgovarajuće, znači bez respiratora, bespomoćna. A nama je cilj bio i za sada u tome uspevamo da taj nagli porast razvučemo, dakle da umjesto eksplozivne epidemije koja bi imala u poprečnom preseku oblik rtnja, dovedemo do blagog porasta, da onda to izgleda kao presek Fruške gore, znači polako raste, znači ne možemo mi da sprečimo ovakvu epidemiju ako nemamo vakcinu, ako nemamo odgovarajuće načine da delujemo na izvore zaraze, ali ono što nam je cilj je da zaravnimo taj vrh, da razvučemo epidemiju, da bi svi oboleli imali šansu da budu lečeni ako treba u jedinicama intenzivne nege i da dobiju maksimalnu pomoć.
A zašto se često pominju u javnosti šesta i osma nedelja?
Da bi prirodni tok, kad ne bi bile preduzimane nikakve mere, po analogiji sa nekim drugim zaraznim bolestima, da bi sve to trajalo 6 do 8 nedelja, eventualno 10, i da bi već tad došlo do pada. E sad, ovim merama mi to razvlačimo, tako da taj vrh će doći nešto kasnije i bit će manje visok nego što bi inače bio.
Kineski lekari koji su stigli u Beograd ovog vikenda, oni procenjuju da bi uz maksimalno poštovanje mera rast obolelih mogao da počne da opada za 29 dana. Šta kažete vi?
Pa, naše procene su bile da bi trebalo ove mere primenjivati nešto duže, ali jedini pokazatelj biće broj obolelih. Dakle, ako taj broj počne da pada i ako zaista opadne posle 4 sedmice, meni se u ovom trenutku čini da je to malo optimistička prognoza, kod njih je bilo tako, ali vidjet ćemo ovdje ili u drugim sredinama, onda bismo mogli da relaksiramo te mere, ali to ne znači da je opasnost prošla, jer verovatno bi nas čekalo posle izvestog vremena da ponovo uvedemo ograničenja kada broj obolelih ponovo počne da raste. Sreća je što predstoji leto, tako da ta nova epizoda ne mora da usledi posle mesec, dva dana, nego tamo sa novim snegovima u poznu jesen.
Epidemiolog dr. Zoran Radovanović govori za Radio Beograd. Mi u kolokvijalnom govoru epidemiju često upotrebljavamo i tamo gde joj možda i nije mesto. Mislim na samu reč, recimo uz gojaznost, hipertenziju, razne druge zdravstvene probleme. Možete li vi nama sad objasniti jednostavno šta u stvari definiše epidemiju, kako se ona opisuje?
vrlo jednostavno. Epidemija je pojava bolesti u neobičajenom broju u odnosu na odgovarajuću populaciju i vremenski period. Dakle, u Srbiji sada, ako bi doputovao čovjek koji boluje od kolere i preneo tu bolest na nekoga, znači, ili došao čovjek koji ima malariju, pa komarac, naš komarac, preneo bolest na našeg čovjeka, onda je broj neuobičajen, već je uobičajen broj za malariju ili za koleru, u Srbiji je nula. To bi onda već bila mala epidemija. Dakle, neuobičajen broj. I za razliku od toga, nekoliko desetina hiljada obolelih od općih boginja u Srbiji ne predstavlja epidemiju, jer to je uobičajen broj. To je učestalost, zato što mi u Srbiji ne primenjujemo vakcinaciju protiv općih boginja i to je prirodno kretanje. Veliki broj dece oboli u ranom periodu od te bolesti. Dakle, to mi kažemo da se ta bolest onda održava endemoepidemijski, znači stalno je prisutna sa povremenim talasima. Dakle, epidemiju definiše neobičnost, neobično visoka učestalost obolevanja od određenih bolesti. Za razliku od pandemije, pan znači sav, sva, sve, dakle pandemija bi bila pojava bolesti na ogromnim prostranstvima, mi teoretski kažemo bar na dva kontinenta ili u celom svetu. Svjetska zdravstvena organizacija definiše to na sličan način. Dakle, ovo što se sada dešava jeste pandemija.
Rekli smo da je istorija epidemija duga i da seže do drevnih vremena, starih civilizacija. Vi ste se naravno time mnogo bavili. Šta kaže nauka, šta je zapamćeno i zabeleženo u toj istoriji sudara virusa i čovjeka?
Da, ne samo virusa, nego i bakterija.
I bakterije,
mi, da. Mi za taj rani period, mi znamo da je bilo pomora, Tukididova kuga, kasnije čuvena najviše se pominje kuga, to je sad zaista bila kuga u 14. veku od 1347. do 1351. kada je bar četvrtina stanovnika Europe nestala, umrli su kao žrtve kuge. U istoriji inače poznato je da su zaraze odnele više života nego zajedno oruđe i glad. Dakle, naročito pojedine bolesti, recimo velike boginje, dešavalo se da opustoše čitava područja, ali stalno su bile tu. Isto važi u prošlosti za kugu, za niz drugih bolesti. Srećom, neke su nestale zahvaljujući vakcinaciji, neki zahvaljujući sanitarno-tehničkim i drugim merama ili porastu standarda života, ali još uvek važi, ja to povremeno citiram jednog Nobelovca, da je virus najveća pretnja opstanku čoveka na zemlji.
I u 20. veku bilo je zaraza koje su odnele desetine miliona života. Vi ste neke od njih ispomenuli tokom razgovora, ali zašto se čovek uprko stalnom napretku tako teško nosi sa infektivnim zaraznim bolestima?
Pa, razlog je u tome što se i uzročnici zaraznih bolesti menjaju. Oni se prilagođavaju, sad menja se i klima, ima puno drugih činilaca, ali naročito virusi stalno evoluiraju. Niz vrsta koje su bile karakteristične samo za životinje pokažu se sposobnim da zaraze čoveka, da se prenesu na čoveka i da izazovu bolest. Ja sam ranije citirao, pa već mi neugodno da se ponavljam, da smo mi, zahvaljujući tehnologiji, uspeli da se toliko namnožimo, da nas bude 8 milijardi na planeti. A kako je jedan drugi Nobelovac spominjao, što se tiče naših fizičkih sposobnosti, bioloških kao vrste, nas bi bilo 1000 puta manje, znači negde između 6 i 8 miliona. Dakle, zahvaljujući tehnologiji mi smo uspeli da dominiramo na ovoj planeti, ali ne smemo da zapostavimo mikroorganizme. Mi smo agresivna vrsta, mi uništavamo njihova prirodna žarišta, prodiremo tamo i onda dolazimo u kontakt i sa mikroorganizmima koji su tamo vekovima bili prisutni i bivali prenošeni sa životinje na životinju. Sada kad mi prodremo u takvu virginalno, znači ranije neposećeno žarište, onda se bilo komarcem, buvom, krpeljom ili vazduhom takva bolest prenese na čoveka.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, I can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it for. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you'll get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
Doktor Zoran Radovanović je na telefonskoj vezi. Epidemiologija je uspela da definiše neke trajne principe i pravilnosti u razvoju i širenju ovih pošasti o kojima govorimo. Šta biste vi tu izdvojili kao posebno važno?
Epidemiologija, kakvu je znamo, vezuje se za polovinu 19. veka, za treću pandemiju kolere. Do sad je bilo 7 pandemija, sve su kretale iz severoistočne Indije i sadašnjeg Bangladeša, prva 1817. U trećoj pandemiji, polovinom 19. veka, dr. John Snow je pokazao, za razliku od ranijeg verovanja, pomnim istraživanjem koje je i sada, što se osnovnih principa epidemiologije tiče, isto, da se bolest prenosi putem vode, da nisu to neka isparenja, nego baš zagađena voda. U udžbenicima se pominje kako je uklonio ručku sa jedne pumpe u Soho u Londonu i epidemija je prestala. Bilo je malo drukčije, ali na to se svelo. Dakle, tu počinje era epidemiologije koja onda kasnije u više navrata je tokom epidemija koje su pustošile recimo Nemačku i ceo svet ukazivala na značaj vode ili nekog drugog puta širenja, preduzimane su mere. Zato Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je voda, bakteriološki i hemijski čista voda, najveći doprinos medicine čovečanstvu. Međutim, danas vodu ne propisuju lekari na recept. To je sanitarno-tehničko pitanje. A onda, u stvari, u savremeno doba, najveći doprinos medicine čovečanstvu je vakcinacija. Nju inače Svjetska zdravstvena stavlja na drugo mesto posle tih saznanja o značaju vode i obezbeđenju kvalitetne vode za piće. Dakle, tokom poslednjih mnogo decenija došli smo do toga da mnogo bolje razumemo i na naučan način objašnjavamo uzroke obolevanja i onda smo mnogo bliže i celishodnim reakcijama i njihovom suzbijanju.
Evo, doktore, za sam kraj da se vratimo koroni koja je u toku i koju prate mnoge nepoznanice. Kako će i ovo iskustvo biti korisno za budućnost, za čoveka, a i za struku?
Pa, evo, i ovaj primjer pokazuje koliko smo napredovali. Kinezi su krajem decembra postali svesni da se pojavila nova bolest. Oni su uspeli posle nekoliko sedmica da svetu pošalju, znači prvo da otkriju, da sekvencioniraju taj genom, znači strukturu, naslednu materiju virusa, čime je omogućeno da se naprave testovi za njegovo otkrivanje. Istovremeno, Australijanci su malo kasnije celom svetu stavili na raspolaganje i sam virus. I jedno i drugo olakšava pripremu vakcine. Već sada se najavljuje da i uskoro moglo da počne eksperimentisanje na ljudima. Sad, tu prestoje bar tri faze. Nije realno da se vakcina pojavi pre narednog leta. I to prvo, naravno, u najrazvijenim zemljama. Ali to pokazuje dinamiku i brzinu kojom su problemi rešavani. Dakle, otkriven uzročnik, odmah preduzete mere. E sad, već ima, svakog dana stižu nagoveštaji koja bi terapija bila najcelishodnija u ovom slučaju. Pa se pominju razni pravci delovanja u tom smislu i za mnoge od njih odmah daju se i na molekulskom nivou objašnjenja, recimo zašto bi jedan antimalarik kao što je hlorokvin, ako zaista deluje, zašto bi kako delovo, koji su mehanizmi, to je već razjašnjeno. Dakle, u roku od nekoliko nedelja ili meseci vi imate poplavu naučnih dostignuća koja imaju za cilj da se problem ove pandemije reši. Svaki put kad dođe do ovakvog iznenađenja, medicina sve brže rešava, nalazi načine.
Traži odgovor, da.
Apsolutno, i eto, dolazi do odgovarajuće terapije, do prevencije, znači do vakcine, i reši jedan problem, onda se javi drugi, ali to je život.
Doktore, do vakcine, da ne budemo rtanj, nego Fruška Gora po krivulji obolelih, kako ste rekli. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i što ste i vreme, i strpljenje, i znanje podelili sa slušalcima Radio Beograda.
Molim, pretpostavljam da niste pitali zato što se zna zašto razgovaramo preko telefona.
To se podrazumeva.
Tako je.
Hvala vam najlepše još jednom.
Molim, jednom.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Slušate otvoreni program prvog programa Radio Beograd. Kineski stručnjaci koji borave u našoj zemlji kako bi pomogli u borbi protiv virusa korona, popodne će izaći sa predlogom mera koje je potrebno još provesti kako bi se širenje zaraze zaustavilo. Eksperti iz Kine ostaće u Srbiji narednih 7 do 14 dana, a po potrebi će ponovo doći. Srbija će prema proceni kineskih stručnjaka trebati 29 dana da stabilizuje situaciju sa virusom korona, ukoliko se svi već od danas budu pridržavali propisanih mera, rekao je ministar Zlatibor Lončar. Dodao je da su oni zadovoljni merama koje je Srbija do sada preduzela. Danas će biti poznate odluke o vraćanju naših građana koji se trenutno nalaze na aerodromima u inostranstvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će tokom prepodneva biti poznate odluke u vezi sa tim kako i kada će ih vratiti. Krizni štab Ministarstva spoljnih poslova evidentira broj putnika i aerodroma gde se nalaze i nakon toga će organizovati letove ka kritičnim mestima. Ministar za rad Zoran Đorđević ponovo je apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike za vreme vanrednog stanja i najavio da će biti objavljena lista svih koji su nezakonito delili otkaze. Đorđević je za televiziju Pink rekao da Nacionalna služba za zapošljavanje elektronskim putem prima prijave radnika koji su ostali bez posla, a inspekcija rada će, kaže, reagovati na osnovu toga. Ponovio je da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da obezbedi rad od kuće na svim mestima gde je to moguće i da zakonom regulisan je i plaćeno odsustvo i smenski rad. Upozorio je da radnici ne mogu da budu poslati na neplaćeno odsustvo ukoliko se sa tim nisu saglasili. Vi slušate prvi program Radio Beograda, naš magazin do 14 časova, a naš naredni gost je infektolog dr. Darko Nožić, bivši načelnik infektivne klinike na VMA. Sa njim ćemo da razgovaramo o virusu i simptomima bolesti. Ukoliko i vi imate pitanje, upućujem vas na mail magazin.rb1@rts.rs. Ostanite uz nas. Can't wait to get home. Baby, dial your number. Can you pick up the phone? 'Cause I wanna have a daydreaming about you all day in school. Can't concentrate. Wanna have your voice in my ear till mama come and say it's too late. But the lights are on outside. Wish I was somewhere to hide. 'Cause I just don't want to say goodbye to you. I'm up, baby.
srpski na srpskom.
A sada otvaramo slučaj Naprstak. Istraga je počela onog dana kada sam tražeći nešto drugo na internetu u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprsci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac tim naprstcima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprstcima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprstcima ponosila, a da li ih je i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprstci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis. Kad ono, naprstci, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprstci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promjena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promjena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika T i D ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas T u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim T ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se T izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa ST ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa ST dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, koji me je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke, pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan, od grozdan, također je došlo do gubljenja suglasnika D i za strujnog suglasnika Z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je 222 ljudi obolelo od COVID-19. Od 34 sinoć potvrđena slučaja, 21 osoba je u bolnici, a 13 je u kućnoj izolaciji. Testirana je ukupno 761 osoba. Do sada je preminulo 2 ljudi. Konferencija za medije na kojoj će biti saopšteni novi podaci bit će u 15 časova u vladi Srbije. Predsednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaće se u 17 časova sa lekarima iz Kine koji pomažu Srbiji u borbi protiv virusa korona. Sastanku će prisustvovati i članovi oba krizna štava za suzbijanje COVID-19. U 18 časova predviđeno je obraćanje koje će prvi program Radio Beograda prenositi. Medicinski stručnjaci iz Kine u Srbiju su stigli u subotu. Ranije je najavljeno da će popodne izaći sa predlogom dodatnih mera koje je potrebno sprovesti kako bi se širenje zaraze zaustavilo. Još jedan avion Air Srbije poleteo je noćas za Kinu po medicinsku pomoć, rečeno je Tanjugu u toj aviokompaniji. To je 3. specijalan let Air Srbije za Kinu koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji za borbu protiv koronavirusa. Avion Air Srbije poleteo je jutros za Dohu kako bi vratio naše državljane u zemlju. Više desetina njih se zateklo u tranzitu na aerodromu u glavnom gradu Katara, kada je ukinut avio saobraćaj zbog pandemije virusa korona. Zbog toga već nekoliko dana ne mogu da se vrate u Srbiju. Prema novim merama vlade, tokom zabrane kretanja za sve građane od 17 časova do 5 časova ujutru, napuštanje domova moguće je samo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani mogu svoje kućne ljubimce da izvedu od 20 do 21 čas. Prodavnice od danas rade od 7 do 15 časova. Pojedine apoteke i manje trgovine završavaju svoj radni dan u 16 časova. Pijace će raditi četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog kršenja mera samoizolacije u Širu su uhapšene 2 osobe. One se terete za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Sud im je odredio pritvor do 30 dana u jednoj od 3 pritvorske jedinice za izolaciju u Požarevcu, Vršcu i Pirotu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a da očekuje da će dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski ove nedelje biti dovoljno u prodavnicama.
Krenuli smo prošle nedelje sa proizvodnjom natrijum hipohlorida koji je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji najbolji dezinfekcijno sredstvo za podove i ostale ravne površine i za otvorene površine. Krenuli smo ga proizvodimo, dnevno možemo 5 tona koncentrata da proizvedemo, što je u prevodu 50.000 litara dezinfekcionog sredstva natrijum hipohlorida. Svi klinički centri opskrbljeni su. Svaki dan nemaju više problem s ovim. Idemo i na proizvodnju 75% alkohola. Opet primenjujemo metode koje ranije nismo imali i mislim da ćemo danas u toku dana već krenuti sa proizvodnjom.
Nedimović je kazao da nema problema u proizvodnji i snabdevanju osnovnim namirnicama poput brašna, ulja, mleka i mesnih prerađevina. Rekao je da očekuje da će problem nestašice kvasca biti rešen do utorka ili srede. Ministarstvo poljoprivrede će, kaže, predložiti da se zabrani izvoz kvasca kako bi se snabdele sve prodavnice u Srbiji. Najviše žrtava COVID-19 u regionu ima Albanija, 5, po 3 imaju Rumunija, Bugarska i Slovenija, u Srbiji je preminulo 2. Po jedna žrtva je registrovana u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Najviše zaraženih je u Rumuniji, 433, Slovenija ima 414, Hrvatska 306, a Srbija 222 osobe. Bugarska ima 187 zaraženih, Bosna i Hercegovina 126, Severna Makedonija 115, Albanija 89 i Crna Gora 22 obolelih. U svetu je zaraženo 339.000 ljudi, umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000. U Italiji je za 24 sata preminula 631 osoba. Grčka uvodi policijski čas, a Nemačka zabranu okupljanja više od 2 ljudi. U Zagrebu se danas osjetio još jedan potres magnitude 3,7 jedinica Richterove skale sa epicentrom na 2 km dubine. Zagrebački portal Index prenosi da je zemljotres trajao nekoliko sekundi. Za sada nema informacija o eventualnim posljedicama. Kanada je odlučila da stopira odlazak svojih sportista na olimpijske igre u Tokiju i zvanično zatražila od Međunarodnog olimpijskog komiteta da zbog pandemije virusa korona odloži takmičenje. Poziv na odlaganje igara uputile su i Australija i Poljska. Olimpijske igre u Tokiju trebalo bi da se održe od 24. jula do 9. augusta, a MOK najavljuje da će odluka o odlaganju biti doneta za mjesec dana. Vrijeme oblačno, osjetno hladnije, mjestimično susnežica i snijeg, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1009 milibara. Duva severozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. marta tekuće godine. Reka Dunav, Linz 374, 374 cm, Kornojburg 278, 278, Bratislava 337, 337, Komarno 265, 265, Estergom 193, 193, Budimpešta 252, 252, Dunafeldvar 1111, 11, Baja 289, 289, Mohač 311, 311, Bezdan 151, 151, Apatin 211, 211, Bogojevo 189, 189, Vukovar 176, 176, Bačka Palanka 212, 212, Novi Sad 223, 223, Zemun 324, 324, Pančevo 341, 341, Smederevo 502, 502, Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 730 730, Prahovo 248 248, Ruščuk 322 322, Đurđevo 245 245, Crna Voda 263 263, Brajila 334 334. Reka Drava, Botovo 36 36, Terezino Polje -281 -281, Donji Miholjac -42 -42, Osijek -55 -55. Reka Tisa, Tisa Beč -104 -104, Vašaroš Namenj 1 6 16, Tokaj 496 496, Solnok 250 250, Segedin 269 269, Senta 307 307, Novi Bečaj 313 313, Titel 289 289. Evo podataka za Savu. Zagreb -217 -217, Gradiška 59 59, Slavonski Brod 84 84, Slavonski Šamac -113 -113, Sremska Mitrovica 150 150, Šabac 39 39, Beograd 277 277. Reka Kupa, Karlovac -51 -51, Una, Novi Grad 35 35, Sana, Prijedor 27 27, Vrbas, Delibašino Selo 70 70, Bosna, Doboj -102 -102, Lim, Prijepolje 86 86, Drina, Radalj 112 112. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -124 -124, Bagrdan 55 55, Ljubičevski most -272 -272 cm. Prognoze vodostaja za 25. mart. Kod Bezdana 157, kod Sremske Mitrovice 135 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9,7 stepeni, temperature vazduha maksimalna 5,3, minimalna -4,6, srednja 0. U 7 časova u Bogojevu -3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 9 stepeni, temperature vazduha maksimalna 6,7, minimalna -4,7, srednja 1. U 7 časova u Novom Sadu -3 stepena. U Zemunu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha maksimalna 7,5, minimalna -2,4, srednja 3, u 7 časova u Zemunu -2 stepena. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji do Apatina, nizvodno u manjem opadanju. Drava, Tisa i Sava u manjem opadanju. Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 марта. Река Дунай, Линц 374, Корнебург 278, Братислава 337, Комарно 265, Эстергом 193, Будапешт 252, Дунавфельдвар 11, Бая 289, Мохач 311, Бездан 151, Апатин 211, Богоево 189, Вуковар 176, Бачка Паланка 212, Новый Сад 223, Земун 324, Панчево 341, Смедерево 502, Великоградиште 765, Турн-Северин 730, Прахово 248, Рушчук 322, Джурджево 245, Цырновода 263, Брейла 334, Река Драва, Ботово 36, Терезинополе минус 281, Доня Михоляц минус 42, Осик минус 55, Река Тиса, Тисабеч минус 104, Вашарушнамен 16, Токай 496, Солнок 250, Сегет 269, Сента 307, Новый Бечий 313, Титель 289, река Сава, Загреб минус 217, Градишка 59, Славонский Брод 84, Славонский Шамац минус 113, Сремская Митровица 150, Шабац 39, Белград 277, река Купа Карловац минус 51, река Уна Новиград 35, река Сана Приедор 27, река Варбас Дельбашино село 70, река Босна Добой минус 102, река Лим, Приеполе, 86, река Дрина, Радаль, 112, река Марава, Варварин, минус 124, Багардан, 55, Любичевский мост, минус 272 сантиметра. Прогноз уровня воды на 25 марта. У Бездана 157, у Сремска Митровицы 135 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 9,7, температура воздуха максимальная 5,3, минимальная минус 4,6, средняя 0, в 7 часов минус 3 градуса. В Новом Саде температура воды 9, температура воздуха максимальная 6,7, минимальная минус 4,7, средняя 1, в 7 часов минус 3 градуса. В Земуне температура воздуха максимальная 7,5, минимальная минус 2,4, средняя 3, в 7 часов минус 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. До Апатина уровень воды устойчив, вниз по течению слегка понижается. Драва, Тиса и Сава. Уровень воды слегка понижается. Дрина. Уровень воды слегка повышается. Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 марта 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12 je časova i 18 minuta, ovo je treći sat otvorenog programa treće nedelje, trećeg dana korone u Srbiji. Gost je infektolog Darko Nožić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U suočavanju sa koronavirusom potrebna su kompleksna medicinska znanja. Zato su u ekspertske timove koji su u prvim redovima borbe protiv aktuelne epidemije imunolozi, mikrobiolozi, epidemiolozi, ali ponajpre infektolozi, specijalisti za infektivne bolesti u koje spada i COVID-19. I zato je naš gost danas i ugledni infektolog dr. Darko Nožić, nekadašnji načelnik infektivne klinike Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Dobar dan, doktore, i vama posebno hvala što ste našli vreme za Radio Beograd.
Dobar dan, dobar dan.
Pre nego što započnemo razgovor, samo još jednom da podsjetim i slušaoce da vas i oni mogu pitati ako imaju neku nedoumicu ili dilemu, i to putem maila magazin@rts.rs. Gospodine Nožiću, vi ste dugo bili načelnik infektivne klinike, rekla sam, da li ste u karijeri imali iskustva ili slučajeve poput ovoga što se dešava danas sa koronavirusom?
Pa, iskreno rečeno, nije bilo ovakvih situacija. Bila je možda malo analogna situacija 2009. 10. godine kada je bio takozvani svinjski grip. Ali ipak nije imao ovolike razmere. Ipak je to bila jedna vrsta gripa i ljudi su ipak imali neki imunitet na njega. Bio je veći broj obolelih, ali ovo je daleko kompleksnija i teža situacija nego pre 10. godina. A ove druge bolesti tipa SARS-a, MERS-a, ebole, one ipak bile su dovoljno daleko od nas. Mi smo se plašili da se, da se ne unesu, ali ništa se nije unelo. Tako da je to ostalo, što kažu, samo tamo daleko. Mi smo tad bili mimoviđeni. Ali sad očigledno, malo je verovatno da neko uopšte možda bude mimoviđen od ovog virusa.
Epidemiolozi, a jedan od njih je bio i naš gost u prethodnom satu, dali su svoje prognoze o mogućem daljem razvoju pandemije. Primjer Kine pokazuje i kako se ona može zaustaviti. Međutim, zanimljivo je da se iz nekoliko zemalja čulo kako se virusom može inficirati i do 2/3 stanovništva. Primjer Angele Merkel, koja je rekla to za Nemačku. Da li je to po vašem mišljenju realno i šta to u stvari znači?
Pa to je realno u suštini. To znači da, kažu negdje oko 70% stanovnika, to je otprilike ta cifra, dođe u kontakt sa virusom. Naravno, to ne mora da bude teška bolest, ima veliki broj asimptomatskih ili onih koji imaju laku bolest. I ipak se najverovatnije stekne neka vrsta imuniteta. Tako da u perspektivi još se ne zna da li virus može da dođe dva puta, ima nekih naznaka da može, neki kažu da ne može. Ali dok se ne stvori taj kolektivni imunitet u suštini, malo je verovatno da će virus tek tako sam od sebe da iščezne.
Vi lekari često koristite tu reč kolektivni imunitet. Šta ona zapravo znači?
Pa to znači da je veliki broj populacije došao u kontakt sa nekim agensom mikrobiološkom i na taj način ima neku vrstu imuniteta. Svake godine imamo grip i koliko će biti obolelih zavisi u suštini od kolektivnog imuniteta. S tim što za grip imamo pomoć vakcine za koju ovdje nemamo pomoć. Znači, kratko rečeno, to znači prisustvo antitela na taj virus. I u svakom slučaju, verovatno, ta antitela u nekoj perspektivi, čak i ako pacijenti ponovo dođu u kontakt, će ili neutralisati virus, ili će klinička slika biti izuzetno blaga.
A zašto je korona tako uspješna u širenju na veliki deo populacije? U čemu je njena tajna?
Pa već kad smo već govorili o kolektivnom imunitetu, kolektivni imunitet štiti. A kad se neki virus, kad je neki virus nov, kad mutira kao što je ovdje slučaj sa koronavirusom, onda je kolektivni imunitet mali i onda je veliki deo populacije osjetljiv. I čim je veliki deo populacije osjetljiv, tada automatski ima veliki broj obolelih, a kad ima veliki broj obolelih, ima veliki broj teških slučajeva, ima veliki broj smrtnih slučajeva. I u tome leži u stvari ta opasnost od koronavirusa, kao i od svakog novog virusa na koji ne postoji taj, što rekao smo, kolektivni imunitet.
Koliko se o samom virusu zna, kako on konkretno deluje, šta se dešava u organizmu kad se on inficira?
Pa ima više scenarija, 80% su laki respiratorne, uglavnom respiratorne infekcije, mada može da uđe i fek oralnim putem, znači možda izazove i gastritis, tegobe u smislu proliva. Ali najveći broj ipak je respiratorne infekcije, koji u najvećem broju slučajeva lakše prirode, znači završava se na gornjem respiratornom traktu, znači kijanje, kašljanje, povišena temperatura, a nekih 20% ima teže oblike, ima upalu pluća, znači malo taj virus ima veći afinitet za donje partije respiratornog trakta, više nego virus gripa, tako da je češće upala pluća, a nekih par procenata, kažu do 6, ima one najteže oblike da ne mogu samostalno da dišu i da je tu potrebna pomoć aparata za veštačko disanje respiratora.
Dobro, pomenuli ste te simptome i oni u javnosti izazivaju uvek neku vrstu straha, preteranog opreza svih ovih dana. Svako od nas kada kine ili kad se zakašlje, naravno da prvo na to pomisli. Da li postoji neka granica koja bi razlučila običan kašalj od ovoga koji je od korone? Kako to čovjek sam da reši? pre nego što se javi.
To je odlično pitanje. Da nema korone u ovo doba godine bi vjerovatno bilo veliki broj ljudi sa respiratornim infekcijama, sa sličnom simptomatologijom i ne bi uopšte trčali lekara. I glavna ideja od tih pacijenta koji dođu samo da nije korona. Dosta je to teško razlučiti. Ta epidemiološka anketa putovanja u zemlje bila je nešto što nas onako teralo ka koroni. Mada sad kad ima veliki broj obolelih, veliki broj kontakata, nije ni to imperativ da je neko putovao, možda dobije, što kažu, u svojoj zemlji koronavirus. U klinički je dosta teško razlikovati. Obično grip, taj klasični, počinje naglo sa visokom temperaturom, 39, kašljanjem, kijanjem, bolovima i mišićima. Korona je malo onako što kažu u početku blaža. Znači, grebanje u grlu, kašljanje, kijanje, manja temperatura, sve to može da završi. Ako težih slučajeva kod korone, kasnije temperatura, što kažu, bude veća, čak ide 39, nastane otežano disanje. Ali klinički je to dosta teško razlučiti i mi svim pacijentima savjetujemo koji su u toj nekoj prvoj fazi da ne izlaze iz kuće, pa bila korona ili ne bila. Znači, ako kašlju, kijaju, imaju malu temperaturu, a nemaju neke predisponirajuće bolesti, najbolje je ostati kod svoje kuće. Jer će jednostavno za 3-4 dana ili će sve to proći, ili ako nastane temperatura se održava, nastaje neko otežano disanje, onda obavezno treba da se javi lekaru. Znači, važna je jako ta telefonska komunikacija da pacijenti ne bi išli po domovima zdravlja, lekarima i potencijalno širili infekciju. Strah je malo veći, nije ni čudo, mislim, i sredstva javnih informisanja, ne može čovjek sad više ništa da upali, da ne vidi broj mrtvih, broj teško bolelih, to je onako psihološki toška teško podneti i svako to posvesno nekako vezuje za sebe. Voli da ima neki telefon na koji može se javiti da se posavetuje. To je otprilike to. Znači, u startu je to jako teško razlučiti, ali ne treba paničiti. Znači, čak i da je korona, ona u preko 80% slučaja završava se kao obična respiratorna infekcija.
Dobro, to sam htjela da pitam. Čak i da se niko ne javi, a ima neku vrstu blagih simptoma, on bi mogao u nekoj varijanti samoizolacije da je pregura sam i bez pomoći lekara i da ne zna da je, eto, samo je znači potrebno da bude u mirovanju i u izolaciji.
Apsolutno.
I neće mu ništa biti, to
sam kao. Neće mu ništa biti, simptomatska terapija, sirup za kašalj, dosta tečnosti, malo paracetamola. Da ne postoji sad ta korona i taj strah, najveći broj ljudi u stvari bi tako i završio, što kažu, samo izlečenje. Znači, mnogi pacijenti kažu samo da nije korona, ja im kažem pa neka bude i korona, nije uopšte bitno. Znači, ona se u tim lakim slučajima uopšte ne razlikuje od drugih respiratornih infekcija.
Kako pokazuje iskustvo, ipak je mnogo manje obolelih od inficiranih. Od čega to zavisi? Ko će oboleti, a ko ne?
Pa sve to zavisi od raznih faktora, mislim. Uvijek ima više inficiranih asimptomatskih slučajeva, znači u svakoj infekciji ima ljudi koji samo nose virus ili kinu jednom, malo se nakašlju, a da je to u stvari virus. Oni su malo epidemiološki značajni jer ne smatraju da su bolesni pa mogu da šire virus. A oboleli se već u principu izoluju. Sad mnogi misle da možda se podigne imunitet na neki način da čovjek ne dobije virusa. To je dosta teško. Za imunitet ta pomoćna sredstva mnogo ne pomažu. Važno je imati zdrav san od 6 do 8 sati, nemati stres, odmarati se i to jedno može da održi imunitet. Ali ako neko, recimo, možda ima i najjači imunitet, ako bude u kontaktu sa koronavirusom s kojim ranije nije bio u kontaktu, dobit će ga sigurno.
E sad dobro, nešto o imunom sistemu. On je izgleda ključni fenomen odbrane ili zaštite od infekcija, ali i on je u stvari složen mehanizam. Kako biste ga vi mogli opisati? Taj naš imuni sistem.
Pa imuni sistem to je jedna vojska koja služi za odbranu od organizma. Mnogi ljudi su dolazili sa različitim, u kontakt sa različitim infekcijama i različitim agencima i u sebi su napravili neka antitela, neku memoriju koja u slučaju da ponovo dođu u kontakt sa nekim virusom reaguju ovako ili onako. Da ako su bili više u kontaktu, bit će jača reakcija i eliminisat će infekciju. Što se tiče korona, nije to ovo jedina koronavirus, ima dosta koronavirusa, u suštini to je čak jedan banalan virus, 30% nekih infekcija, naročito u mladoj životnoj dobi, respiratornih i uzrokovanom, ali tom da po navodicima običnom koronom. Možda i na nju, možda i ta obična korona, ako neko bio u kontaktu, stvara neka antitela, koje mogu u stvari da pomognu i u borbi sa ovom novom koronom. Znači, imunološki sistem je nešto što brani organizam, ali jako je važno da on bude očuvan, normalan i da je ranije, možda u mladosti, kao što je slučaj sa gripom. Grip, recimo, on je sličan svake godine, ipak se malo promjenja. Ljudi koji su ranije imali grip, ipak imaju neke tragove, neke antitela, koje će u slučaju čak i sa novim sojevima gripa dati određenu pomoć i dati blažu kliničku sliku.
U kontekstu tog imuniteta, evo i kolege me sugerišu mi da vas to pitam, kako se onda objašnjava to da je, na primjer, u Italiji u jednom danu više od 600 mrtvih, u nekim zemljama je procenat smrtnosti znatno slabiji, da li se i to dovodi u vezu samo sa godinama starosti ili sa možda baš sa našim imunim sistemom koji je različit? Kako se ta statistika dovodi u vezu sa ovom pričom?
Da, Italija je najveća enigma, u stvari to je pojava koja unosi najveći strah kod nas. Ono, sve što je daleko u Kina, daleki istok, sve nam je to nekako bilo daleko. Ovo je sada pred vratima. U Italiji ipak je najveći broj starijih ljudi koji imaju komorbiditete i koji po prirodi imaju slabu imunitet. Imunitet i broj tih ćelija koje brane organizam od infekcija sa vremenom pada i njihova funkcionalna sposobnost. Tako da ljudi u godinama, a najveći broj ipak umru u Italiji je pripada starijoj životnoj dobi, znači imaju slabi imunitet. Imunitet nije uvek garancija, ima nekad slučajeve da umru i mladi ljudi, zaista, i sporadično se uvijek opisuje i u Italiji, da sam čitao i u Americi, ovako. Sad ima i druga mačka, da je oštrica, da neko ima prejak imunitet, da neko na neprijatelja, recimo na virus koji dođe do pluća, reaguje stravično, jako imunološki i ubije sam virus, ali napravi destrukciju sopstvenog tkiva pluća i isto uništi pluća. Znači, i čak i prejak imunitet prema nekom infektu nije dobar. Najvažnije je neki optimalan imunitet. Ali u svakom slučaju najveći broj oboleli pripada kategorijama pacijenata koji su stariji i koji imaju slabi imunitet.
Doktore, ja predlažem jedan predah, pa novi set pitanja, zato što smo gladni informacija i odgovora u pokušaju da shvatimo koronu. Molim vas, ostanite uz nas.
U redu.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Shadow falls away. He walks.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Album Aleksandre Radović, Predvor je života. 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Infektolog dr. Darko Nožić, naš je gost. Doktore, mi smo stali kod imuniteta, pa tu i da nastavimo. Koliko mi pojedinačno možemo da utičemo na formu našeg imunog sistema? Da li je on nama dat porođenjem i takav zakucan, ili ga mi možemo, ili mi možemo na njega da utičemo?
No, to je dobro pitanje. U principu, najvećem broju ljudi je zadat, zakucan normalan imunitet. Naravno, na računom neke imunološke bolesti koje praktično su urođene. Čovjek je dobio svoj imunitet i on može samo da ga čuva. Da ga podiže, ne može. Da ga spusti, može. Da ga spusti, može, to sam već rekao. Ako je pod stalnim stresom, tad i one ćelije koje brane organizam od infekcije, slabija im je funkcija. Jednostavno, ako ne spavaju recimo 6 do 8 sati, ako nemaju fizičku aktivnost, iako su pod stalnim stresom, to smanjuje funkciju imunološkog sistema. A sad, mnogi ljudi koji imaju takav, pod navodnicima, zapadni način života, misle da sa suplementima mogu da nadoknade te propuste u normalnom životnom funkcionisanju. Jedini način da se vrati imunitet je da se opet, koliko je god moguće, čovjek oslobodi stresa, da opet spava, šeta i da na stvari gleda pozitivno. To su jedini načini da se očuvaju imunitet, a suplementi jako teško mogu, možda samo psihološki ljudi vole da piju, pa nekad se osjećaju mirnije, ali objektivno imunski sistem se ne može podići medikamentima, već samo zdravim i normalnim načinom života.
E, to je bilo baš i moje naredno pitanje, zato što vam je jasno da ovih dana ljudi tragaju za vitaminima, mineralima, nestašica je, na primjer, selena i cinka, jer je neko negde napisao da, na primjer, oni pomažu sada u jačanju imuniteta.
Da, to je sve jednostavno. I sva ta hemija, u stvari, apotekama, to je proba da se kopira priroda. A priroda je u stvari na pijaci, evo tamo jedino nije gužva, nego čega u apotekama. Tamo je riba, orasi, meso, sir, jaja, znači tamo uglavnom ima sve. Znači čovjek treba zdravo da se hrani i mnogo je veći hendikep ne hraniti se zdravo i kutati vitamine iz apoteka nego obrnuto.
A šta vi osim sna preporučujete za samoodbranu od virusa? Počeo od same higijene, pa eto redom.
Pa naravno, samo higijena, sad eto, čovjek sad mora da se štiti. Sad ove mere su dosta drastične, čovjek mora da ih se pridržava. Jedin. Znači, ne treba da izlazi u javne prostore, treba da nosi masku, ali masku treba da nosi samo u zatvornim prostorima. Ja sad vidim po ulici, svi nose masku, to je nepotrebno, ali virus ne leti vazduhom.
Eto, nam recite.
Pored Save ljudi sa maskom hodaju pored Save, što je potpuno nepotrebno. Virus jednostavno neće da leti vazduhom, neće da ulazi kroz prozor, nosi u kući čak oni koji su sami. Znači, strah je malo onako iracionalna kategorija. Ne treba paničiti, treba biti samo oprezan. A oprez je konstruktivan dok je panika u suštini destruktivna. Tako, ako ovo dugo potraje, ljudi mogu čak da imaju problema i na psihološkom planu.
Da, sad se javlja i taj problem, pošto većina ljudi nema nikakva zaštitna sredstva, nema, većina nas nema ni rukavice, ni masku, nema gde ni da nabavi. Sada se mi, ova kategorija ljudi, bez tih se osjećamo kao ugroženi.
Ne treba, čovjek i bez maske jednostavno neće biti u bliskom kontaktu sa nekim. Napolju, kažem, potpuno bezbedno, ako vozi u zatvoren prostor, samo da drži dovoljno veliku distancu. Što se tiče sad rukavica, čovjek jednostavno neće sa rukama da se dira po očima, nosu i ustima, nego će prethodno uvijek dobro da opere ruke po onim preporukama. Sad tečni sa punom najmanje 20 sekundi ili će imati neku alkoholnu maramicu. Jednostavno, čak i bez tih zaštitnih sredstava nije to strašno. Čovjek zaštitna sredstva nisu u stvari kompenzacija, zamena za normalan način ponašanja, pranje ruku, izbjegavanje u stvari zatvornih prostora gdje ima mnogo ljudi. Tako da nije strašno ni bez te zaštitne opreme.
Dobro, doktore, kad ova nevolja mine, šta se dešava sa virusom? Kako on nestaje ili ostaje među nama, ali u nekom prijateljskom odnosu?
To je isto dobro pitanje. Ne zna se šta će biti s tvojim virusom. Znači, on je rođak onoga Mersa i Sarsa, koga su se svi plašili, ali oni su, što kažu, živjeli samo jednu zimu. Nadamo se da će i ovaj virus živjeti samo jednu zimu, da će biti tu, da će im ljudski organizam, ono što smo rekli, 60% ljudi imati određeni stepen imuniteta. Da li će se on pojaviti iduće godine ili neće, ili će se vratiti u životinski svijet, odakle je verovatno potekao po nekim preporukama, to još niko ne zna. Nadamo se da ga više neće biti, da će ovo samo biti jedna neprijatna epizoda.
I evo za kraj, budući da ste i sami bili dugo, celu karijeru, praktično deo našeg zdravstvenog sistema i sada se i dalje time bavite, da. Čime infektologija raspolaže srpska, kad već dođe do oboljenja, kako leči i šta može da uradi uopšte sad u ovom slučaju koronavirusa? Kako vi ocenjujete naše kapacitete?
Mislim da je za sada ovo sve pod kontrolom i da se dobro radi. Znači, jednostavno, ti respiratori su najvažniji. Postoji neke grupe lekova, ali tu se ni svet još nije složio. Jer ovo je situacija u principu gdje virus je tu 3-4 mjeseca. I što kažu, uči se u trku. Ono, sa kolena, sad su Kinezi, najvažnije što oni to prvi prošli. Mi još ne znamo koji lekovi deluju, ima više proba. Ovdje se u Srbiji daju određeni lekovi za koji možda i nije dokazano da deluju, ali u neponekima bolje ih je dati, pa čak ako malo deluju, nego ih ne dati ako malo deluju. Tako da u ovoj situaciji dosta je onako delikatno. Mislim da ovaj zdravstveni sistem Srbije u ovom trenutku dobro funkcioniše i nadam se da će izdržati sve buduće izazove.
I nešto, da, i nešto, evo, vi ste me sada asocirali da vam još jedno pitanje postavim, delimično i lično, jer se tiče uloge samog lekara, infektologa, koji, znači, treba da leči, a zapravo tumara u nepoznatom polju, bez opipljivih tragova, procedura. Kako to izgleda iz vašeg ličnog iskustva?
Pa dobro, čovjek imaju različite iskustva. Do infektologa u principu stižu samo teški bolesnici. Ovo je patologija, kažem, onih 80 za lekare primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite. Čovjek, važno je da ima veliki broj respiratora, jer ono što te pacijente odnosi, to je u stvari ta plućna slabost. Mislim da, sudeći po ovom sada broju pacijenata koji su na respiratoru, i po broju umrli koji su imali predisponirajuća stanja, mislim da situacija će biti pod kontrolom. Izazova postoje čak i na dnevnoj nivou. Čovjek kad ima pacijenta, gleda internet i gleda one sajtove koji su svetski, koji su priznati, jer ima 1000 informacija i dezinformacija. Čak i lekari se nalaze nekad u situaciju da ne znaju šta će, ali moraju neke pouzdane izvore da koriste i da koriste svoja prethodna iskustva sa drugim različitim naročito respiratornim infektivnim bolestima.
Hvala vam najlepše, doktore. Infektolog profesor dr. Darko Nožić bio je uz Radio Beograd sa vama. Gospodine Nožiću, hvala vam i na strpljenju i na ljubaznosti i na pametnim i korisnim savjetima.
Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause we're going in my head in a pocket full of soul. I can say it is no place. Could it go? Just put your hand on the past. I'll be counting for you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. So pick
Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You respect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we could go. Put your head on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other side of me. I think I see the side of my heart. There's a space, and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right.
U Srbiji na respiratorima je 15 od 222 potvrđena slučaja zaraze. U 17 časova sastanak kriznih štabova sa kineskim stručnjacima, kako je najavljeno, standardna konferencija u vladi Srbije je u 15 časova. Do tada svakako ostanite uz Radio Beograd 1. U narednom satu mi idemo u Kinu, u Šangaj. Tamo živi istoričar i publicista Nenad Đorđević, koji će nam opisati tamošnju borbu sa virusom i izlazak iz izolacije, što naravno i nas sve čeka. Zato ostanite uz nas.
You and I go hard at each other. Slušate prvi program Radio Beograda.
You made enough for it, then you ran out. Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su do sada zabeleženo ukupno 222 slučaja obolelih od COVID-19. Do sada su preminule dve osobe. Najnoviji podaci o epidemiji virusa korona u Srbiji saopštavaće se samo jednom dnevno u 15 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razgovarat će o pomoći Srbije Republici Srpskoj u materijalima i opremi u borbi protiv virusa korona. Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaće se u 17 sati sa lekarima iz Kine, koji pomažu Srbiji u borbi protiv virusa korona. Sastanku će prisustvovati i članovi oba krizna štaba za suzbijanje COVID-19. U 18 časova predviđeno je obraćanje koje će prvi program Radio Beograda prenositi. Medicinski stručnjaci iz Kine u Srbiju su stigli u subotu. Ranije je najavljeno da će popodne izaći sa predlogom dodatnih mera koje je potrebno sprovesti kako bi se širenje zaraze zaustavilo. Još jedan avion Air Srbije poleteo noća za Kinu po medicinsku pomoć, rečeno je Tanjugu toj aviokompaniji. To je treći specijalni let Air Srbije za Kinu, koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva naše zemlje za borbu protiv koronavirusa. Avion Air Srbije krenuo je po državljane Srbije koji su zbog virusa korona ostali zarobljeni na aerodromu Dohi. Vlada Srbije obezbedila je povratak turistima iz Havane. Kako Tanjug saznaje, oni u Beograd treba da stignu tokom popodneva, a iz Havane su do Moskve stigli letom Aeroflota. Prema novim merama vlade, tokom zabrane kretanja za sve građane od 17 časova do 5 časova ujutru, napuštanje domova moguće samo iz hitnih medicinskih razloga uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani mogu svoje kućne ljubimce da izvedu od 20 do 21 čas. Prodavnice od danas rade od 7 do 15 časova. Pojedine apoteke i manje trgovine završavaju svoj radni dan u 16 časova. Pijace će raditi četvrtkom, petkom i subotom od 7 do 15. Zbog kršenja mera samoizolacije u Šidu su uhapšene dve osobe. One se terete za krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Sud im je odredio pritvor do 30 dana u jednoj od tri pritvorske jedinice za izolaciju u Požarevcu, Vršcu i Pirotu. Najviše žrtava COVID-19 u regionu ima Albanija, 5 po 3 imaju Rumunija, Bugarska i Slovenija. U Srbiji je preminulo dvoje. Po jedna žrtva je registrovana u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Najviše zaraženih je u Rumuniji, 433, Slovenija ima 414, Hrvatska 306, Srbija 222 osobe. Bugarska ima 187 zaraženih, Bosna i Hercegovina 126, Severna Makedonija 115, Albanija 89 i Crna Gora 22 obolelih. U svetu je zaraženo 339.000 ljudi, umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000. U Italiji je za 24 sata umrla 631 osoba. Grčka uvodi policijski čas, a Nemačka zabranu okupljanja više od dvoje ljudi. Kanada je odlučila da stopira odlazak svojih sportista na olimpijske igre u Tokiju i zvanično zatražila od Međunarodnog olimpijskog komiteta da zbog pandemije virusa korona odloži takmičenje. Poziv na odlaganje igara uputile su i Australija i Poljska. Olimpijske igre u Tokiju trebalo bi da se održe od 24. jula do 9. avgusta, a MOK najavljuje da će odluka o odlaganju biti doneta za mesec dana. Letnje računanje vremena počinje u noći između 28. i 29. marta, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Kazaljke na satu biće pomerene za jedan čas unapred, pa se vreme u 2 sata računa kao 3. Vreme, oblačno i osetno hladnije, mestimično susnežice i sneg, temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1009 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Ovo je otvoreni program Radio Beograda 1. Uskoro smo u Kini. Budite sa nama. Prema poslednjim informacijama, već nekoliko dana u Wuhanu, odakle je sve počelo, nema novih zaraženih koronavirusom. U celoj Kini novi oboleli uglavnom su oni koji su došli iz inostranstva. To su sigurni pokazatelji da je epidemija u Kini jenjava, a kako su izgledali dani skoro tri meseca duge borbe sa virusom i kako se i koliko život vraća u svoj tok, iz prve ruke ispričat će nam istoričar, pisac, ali i muzičar Nenad Đorđević, koji živi i radi u Šangaju. Dobar dan, zdravo Nenade, nadam se da će veze da nas služe kao i zdravlje.
Zdravo, ovde Nenad iz Šangaja.
Nenad, evo, ovo je bio ukratko siže iz Kine, iz tvog ugla, iz prve ruke. Kina je prebrodila krizu. Kakva je trenutna epidemiološka slika?
Pa u ovom trenutku nema novih slučajeva unutar Kine, osim jednog, koliko ja znam, koliko ja pratim vesti, bio je jedan slučaj juče, s tim što postoji taj problem da ljudi koji dolaze u Kinu, Kinezi koji su bili u inostranstvu i stranci, oni sad su nosioci virusa. Mislim, postoji ta mogućnost da oni budu prenosioci te zaraze. Da.
Vraćamo se sada unazad. Kako je to sve izgledalo u vreme najjače epidemije?
Pa ovako je bilo, bila je kineska nova godina, 24. januara, tada, da kažemo, bilo je sve, čulo se da se nešto dešava, pisalo se po medijima, ali ljudi nisu bili toliko zabrinuti. Međutim, sad ću reći konkretno što se desilo. Dan kasnije, znači, 25. Znači, 25. januara, jedan kineski prijatelj mi je rekao, ovako sad ću vam pročitati, dragi Nenade, nadam se da si dobro, ostani kod kuće, stay at home, this is very important, ovo je veoma opasno. Znači, to mi je napisao 25. januara i, i onda sam shvatio da je to stvarno jako opasno. Sad, jedan drugi prijatelj, Kinez, mi je napisao vrlo sličnu poruku istog dana i još jedan prijatelj mi je napisao isto i onda sam shvatio da je situacija postala veoma ozbiljna. Znači, to je bilo 25. januara. Kada sam dobio te poruke, poslije tih poruka, sve da sam hteo da, recimo, izlazim na, u grad, da viđam prijatelje, ja to više nisam mogao. Zato što je u tom trenutku cela Kina jednostavno stala. Eto, to je to.
Kako je to izgledalo?
Da je taj neki presek se desio otprilike 25. januara. Znači, sve je stalo u Kini u tom trenutku.
Kako je to izgledalo, ta disciplina, organizacija, medicinski sistem, mediji u tim danima vanrednog stanja?
Ovako da vam kažem, situacija je bila takva da su Kinezi izuzetno disciplinovani, tako da ja, da sam recimo posle tog 25. januara hteo negde da idem, nisam mogao gde da idem, svi su bili u svojim kućama, znate, i to je to. Znači, sve je stalo. Kad kažem sve je stalo, mislim na na kafiće, mislim na restorane, većina poslova je također stala, znate, u tom smislu. Međutim, prodavnice su radile normalno, potpuno normalno, sve je normalno funkcionisalo sve vreme. Tako da sam ja, nisam imao drugog, kako da kažem, ostao sam kod kuće i bio sam sa svojom porodicom. I ostao sam, znači ako to je 25. januar kad se to desilo, sve do današnjeg dana ja sam sve vreme bio sa svojom porodicom. Znači, viđao sam svoju suprugu i svoja dva sina. I to je to. To nisam video nikoga, znači.
Da.
Nikog poznatog.
Da,
znači, sve, da kažem, društvena, ljudi su prestali da se druže međusobno, bili su u svojim kućama i to je to.
Kako je počelo to raskrvljivanje? Kad je to započelo i kako je danas u Šangaju?
Pa počelo je, ovako da vam kažem, znači Šangaj nije nikada bio u žarištu krize, što nikad čovjek ne zna da li je koji je grad u žarištu, koji nije, znate. Ali onda smo nekako posle 15. dana se malo opustili jer smo shvatili da ipak u Šangaju nije takva situacija, da je tako opasno kao što je recimo u Hubeju, u Wuhanu. Tako da smo se tad malo opustili, znate. I, ali opet smo bili u svojim stanovima, znate. I kako je vreme prolazilo, tako smo shvatali da je znači ta cifra u Šangaju ne prelazi preko 350. Otprilike 350 je bilo u Pekingu i u Šangaju. Tako da, eto da kažem, to nas je malo smirivalo, ali s druge strane mi smo i dalje živeli u samoizolaciji. Ovako da vam kažem, znači, ja sam spomenuo taj 25. januar. 5 dana je moglo posle toga da čovjek slobodno ulazi u svoj stan, bez neke veće kontrole. Međutim, posle toga je medicinsko osoblje postavljeno ispred ulaza u zgradu i oni su merili temperaturu i tražili podatke da mi stvarno tamo živimo. Znači, nije, čovjek nije mogao više da uđe u svoj stan, a da ne izmeri temperaturu. Mislim da je medicinsko osoblje ne izmeri temperaturu. Znači, to je bilo, da kažem, petog dana poslije tog 25. januara, tako se to dešavalo.
Dobro, Nenade, ovo je sad opet neko, da kažem, delimično lično pitanje, zato što je to specifična okolnost sami u četiri zida i na sve to još i u tuđini. Kako ste se nosili sa tim?
Pa ja mislim ovako da vam kažem. Najbitnije je da postoji neko interesovanje, lično interesovanje za neke
sadržaje,
stvari, neki hobi, umetnost, čitanje. Najbitnije je da čovjek bude kod kuće sa svojom porodicom i onda nije nikakav problem, znate, mislim, to je najbitnije od svega.
Mi smo
koristili tu priliku, ja sam recimo sa svojom decom se često igrao, razne društvene igre, Riziko, karte smo igrali, onda smo gledali filmove, puno smo čitali, pisali i tako. Eto, da kažem, to nezgodno vreme nam je dalo ipak neku mogućnost da se okrenemo sebi, da budemo u porodici, da se oslonimo na, razumete, na...
Da. Nenade, danas je posebno za tebe dobar dan, zato što posle svih ovih scena izolacije ti si izašao i imao prvu probu sa svojim bendom. I kako je izgledao taj susret posle skoro tri mjeseca?
Pa da vam kažem ovako, to je bilo jako interesantno, jer opet ponavljam, to je bio prvi put, danas je bio prvi put da sam vidio nekog svog prijatelja. Znači, ako ne računam svoju porodicu ovdje. Znači, sve vrijeme sam viđao samo svoju suprugu i decu i bilo nam je stvarno lepo. Međutim, ovo je bio prvi trenutak da sam vidio svoje prijatelje posle toliko puno vremena i bilo je jako, jako lepo, dirljivo, zaista dirljivo.
Da li to znači, Nenade, da je i svirka bila uspješna i pod tim pojačanim emocijama?
Pa bila je uspješna, ali su svi zabrinuti, znate, bez obzira na sve to što ovdje polako prolazi, u toj našoj grupi imamo jednog Kineza, on je dalje zabrinut, imamo jednog Amerikanca, on je izuzetno zabrinut zbog onoga što se dešava u Americi, zato što ima svoje roditelje tamo. Postoji ta tenzija i teskoba je i dalje prisutna. Tako da mi jeste da smo se nešto, da kažem, malo opustili, ali to je, ali nije to, da kažemo, da smo proslavili nekakvu pobedu, jel? Ne, uopšte ne, nego jednostavno malo smo se opustili, u nadi da će biti bolje. Znači, tako je u Kini bilo sve vreme, tako i sada. U Kini je, Kinezi su to stvarno sjajno. Imaju, kako kažem, to je sjajna država, znate. Mi smo ovdje skoro 20 godina u Kini i... Da kažem, ako mogu da poručim nešto Srbima, našem narodu, jeste da budu u svojim kućama i to je to. Da izlaze napolju samo kad moraju. Znači, samo kad morate, ovo nije, kako da kažem, nije šala. Znači, postoje tu razne teorije kako je to došlo do toga i zašto je došlo do toga, ali to sad u ovom trenutku stvarno nije bitno. Najbitnije je da se čuvate, da budete u svojim kućama i da izlazite apsolutno samo kad morate, zato što je ova neka zaista posebna situacija. I tako je to bilo u Kini i tako je sad u Evropi, još uvek u Kini postoji taj neka, kako da kažem, nije opušteno.
E to, da li se osjeća neka vrsta olakšanja, zato što žarište je nekako utihnulo, prebacilo se sada na drugi deo sveta, da li se nekako život vraća u normalu, na primjer?
Da, pazite, ovako da vam kažem, definitivno se vraća u normalu, recimo sad baš kada sam bio na tom, na toj probi, e, me čujete?
Da, da.
Kad sam bio, vraćao se taksijem kući i bila je gužva, evo, prvi put da kažem, bila je saobraćena gužva. I trebalo je dosta vremena da dođem do kuće.
A verovatno je čovjeku i teško da se navikne na gužvu posle dužeg vremena.
Jeste, tako da se vraća život u normalu, definitivno. Međutim, sada postoje tu drugi problemi. Naprimjer, mnogi moji prijatelji nisu više sad u Kini. Oni su ili u Srbiji, ili odakle su već, i oni ne znaju baš kako da se vrate, i dolazi do dosta velikih problema što se toga tiče. Onda Kinezi su i dalje zabrinuti, to vidim, i dalje su vrlo oprezni, i dalje ljudi nose maske ovde, svi nose maske i sad ako mislimo da je taj virus prošao, kako mislim da je epidemija prošla, možda, kako da kažem, jeste, nadajmo se da jeste, ali 90% ljudi ovde i dalje nosi maske.
Nenade, za sam kraj, sigurno znaš, za vikend je stigla pomoć Kine, Srbiji u materijalu i lekarima, ekspertima, ovde i zvaničnici i narod sa zahvalnošću su to primili. Upravo danas treba da se sastanu njihovi kineski eksperti sa našim lekarima i kriznim štabovima. Da li je to u kineskim medijima propraćeno? Kako se na tu pomoć gleda u Kini?
To je izuzetno propraćeno. Srbija je zaista, evo, u posljednjih pogotovo nedelju dana izuzetno popularna po društvenim kineskim mrežama. Stalno spomenju Srbiju, ali Srbija je i pre toga naravno bila vrlo uvažavana kod Kineza. Mi smo stvarno prijateljski narodi, Srbi i Kinezi. Tako da oni nas stvarno vole, poštuju to, to je ta tradicija koja traje još mnogo godina unazad, još od Jugoslavije.
Od Valtera.
Ali srećom to i dalje traje tako i tako treba i da ostane. Ovo što se meni sviđa kod naše spoljne politike jeste da se zasnivaju na 4 stuba spoljne politike. Jedna je Amerika, druga Evropska unija, treća Rusija, četvrta Kina. I da kažem, ta Kina, taj stub treba da bude po mom mišljenju još čvršći, još snažniji, i tu smo mi, kako da kažem, Srbi koji ovde žive i svi koji volimo Kinu, da pomognemo da taj stub bude još jači. Mi smo stvarno prijatelji i postoji zaista veliko prijateljstvo između naša dva naroda.
Nenade, mnogo ti hvala što si podelio sa slušalcima Radio Beograda i svoje lično iskustvo i dao sliku iz Kine. I ovo buđenje života za nas je posebno dragoceno, zato što ćemo lakše ove dane i mi provoditi kada znamo da nas čeka gužva u saobraćaju.
Pa bit će sve to, naravno, samo budite, strpite se, ja mislim, da kažem, ako gledamo kako Kina radi, a mislim da je Srbija uvela takve mere da su prilično rigorozne, po mom mišljenju da je to je dobro, to je stvarno dobro, jer ovo nije šala. Znači, za mjesec dana bit će sve mnogo bolje.
Hvala, Nenade, najljepše.
Samo budete budite kod kuće i uživajte u krugu svoje porodice i to je to. A ako morate, izađite napolje brzo natrag. Eto, to je definitivno tako.
Poruka
jer ovaj
iz Kine.
Virus, po mom mišljenju, kako mnogi misle isto ovde u Kini, tako može da nestane samo ako samo sebe iščezne. To je tako ako ne prenosimo jedni drugim.
Hvala, Nenade, najljepše na ovom razgovoru. Pozdrav za Kinu, pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
Prvi program Radio Beograda.
U nastavku vesti i informacije za studente i đake. Osmaci neće imati probu male mature 27. i 28. marta zbog uvođenja vanrednog stanja i organizovanja nastave na daljinu. To saznaje Tanjug u Ministarstvu prosvete. Kako se navodi, nadležni razrađuju više scenarija za održavanje male mature koju bi učenici 8. razreda trebalo da polažu sredinom juna. Aprilski ispitni rok verovatno će biti odložen, izjavila je pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tanja Cvetkovski. Ona je poručila da vreme sada treba iskoristiti za predispitne obaveze. Prema njenim rečima, oni koji su akreditovali studijske programe i imaju već postavljene platforme, mogu obavljati i kolokvijume, međutim, što se samih ispita tiče, oni se po zakonu moraju održati u sedištu ustanove. Dodala je da nije isključeno da akademska godina bude produžena radi ispita.
Thank you.
Nastava na daljinu od danas je dostupna i na drugom programu Radio Televizije Srbije. Osnovci od prvog do četvrtog razreda časove mogu pratiti od 8 do 14 časova i 45 minuta na RTS-u 2. Đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu pratiti od 8 do 15 časova i 30 minuta na RTS-u 3. Od 15 i 30 do 20 časova na trećem programu RTS-a biće emitovana nastava za srednjoškolce, opšte obrazovni predmeti. Kompanija Facebook objavila je da je u cilju izbjegavanja zagušenja interneta u Evropi privremeno smanjila brzine protoka video sadržaja na svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram. Do ove mere je došlo nakon velikog skoka u korišćenju interneta usled uvođenja vanrednih mera širom Evrope, koje zahtevaju rad od kuće i društvenu izolaciju. Prethodno su kompanije Netflix i Google najavile da će prilagoditi sistem emitovanja svog video sadržaja novonastaloj situaciji.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Bienvenue dans ma réalité.
Kako se mladi koji su navikli da žive na svoj online način snalaze sada kada im je taj isti način i stil života dostupan, čak i preporučen. Saznajemo iz priloga Maje Đurić.
Imam prijatelje.
Za mladu generaciju, srednjoškolce i studente, kaže se da su online generacija, da se više druže preko telefona nego uživo, da su u svom virtualnom svetu. Sada u ovoj situaciji takvo druženje im je dostupno, čak preporučeno. Kako ga koriste?
Navikli smo definitivno i na online život, da tako kažem, ali sa druge strane fali dosta jer volimo i da izađemo definitivno i posebno uveče, to će najviše faliti, malo sa društvom na kafu, na pivo, ali definitivno možemo da podnesemo i ovo što se dešava i da se čujemo i preko telefona i preko WhatsAppa i preko tako nekih aplikacija, tako da šta radimo, tako je kako je, mora da se prilagođavamo situaciji. Što se fakulteta tiče, mi trenutno nemamo neka online predavanja. Postoji jedan samo profesor koji je okačio nešto na YouTube, ali generalno mi imamo sve skripte na internetu, već na sajtovima profesora i asistenata, tako da mi u principu možemo sve sami to da naučimo. Jeste, definitivno nije isto baš kad neko ispredaje i kad sam učiš, ali prosto imamo to što imamo i mora da učimo, imamo sad svakako više vremena za učenje, tako da bilo bi dobro da ga iskoristimo na taj način. Jedino čega se plašim trenutno, to je roditelja mojih, ja za sebe se generalno ne plašim, samo eto da njima ne prenesem, iz toga prosto sam obazriv, to jest obazrivi koliko mogu, izbjegavam neke stvari koje nisu nužne, neke kontakte koje nisu nužni, prosto vodim računa koliko mogu, a sad ako neka viša sila dođe, ja to ne mogu ništa.
Uvek sam više za uživo druženje, ali sad pošto je ovakva situacija, malo se manje viđamo. Navikao sam inače da učim u čitaonici, ali sad pošto je ovakva situacija, morat ću da se priviknem kod kuće. Čuo sam i da će biti online pozorište, pa očekam da vidim kako će to izgledati, voleo bih da vidim.
Meni je iskreno malo sve to čudno i napeto. Ono što sam htjela da pomenem takođe, jeste da sam odlučila da manje pratim društvene mreže i vreme provodim tamo, zato što stvara se panika i panika u neku ruku može biti dobra, jer će nas naterati da budemo disciplinovaniji. Kao to je jedna dobra strana straha, ali sa druge strane mislim da preterana količina straha može da stvarno ugrozi naše mentalno zdravlje i da bukvalno dok smo u toj izolaciji ne možemo da budemo produktivni i bilo što drugo da radimo, već ćemo samo misliti o tome, bit ćemo paranoični i mislim da to svakako nije dobra ideja, tako da sam odlučila da se informišem na dnevnom nivou iz nekih odabranih izvora.
Ana Mirković na telefonskoj vezi, Ana je psiholog, a bavi se digitalnom komunikacijom. Generacije sadašnje zaista online generacije. I negde su uvek stariji kritikovali kako sede jedni do drugih i svako gleda u svoj telefon. Svako se druži s telefonom. Kad je ovakva situacija, svedoci smo da ih ima napolju. Šta je to? Je li to sad ono zabranjeno voće ili šta se događa?
Pa ja verujem da je to zapravo da uvek želite ono što manje imate, jel da, to bi moglo da se nazove zabranjeno voće, a sa druge strane, nakon jednog dana u izolaciji, gde vam je ekran jedina opcija da se vidite sa drugarima, stvarno se poželite da malo izađete napolje i tada od onoga ne možemo da ih izbacimo iz stana do ovoga ne možemo da ih ubacimo u stan je bila razlika od nekoliko dana, kao što primećujete.
Šta im kažete vi kao psiholog i roditeljima i mladima? Prosto, kako da komuniciramo, kako da iskoristimo ovo vreme, a da ne upadnemo u paranoju, kako da se ponašamo?
Ja mislim da internet sada na mnogo načina može da oplemeni, da kažem, porodičnu atmosferu i dinamiku jedne porodice. Za početak imamo to da možemo da komuniciramo preko društvenih platformi, društvenih mreža ili aplikacija za komunikaciju i da nam to negdje smanji taj osjećaj socijalne izolacije. Sa druge strane, odjedanput imamo višak vremena, slobodnog ili kako god da ga nazovemo, možemo toliko stvari koje su na internetu vanredno lepe da uzmemo za nas, na primjer da posjetimo neki virtuelni muzej, da čitam da Narodno pozorište će prenositi na svom YouTube kanalu besplatno potpuno svoje predstave, Razni ljudi koji su imali bogate riznice knjiga su podelili tu arhivu knjiga sa širokom zajednicom. Tako ja sam juče došla do jednog drajva na kome je više od 1000 knjiga. Neke su prevedene na srpski, neke su neprevedene, ali ima toga sada mnogo. Mi zaista imamo internet koji nam je omogućio da imamo pristup ogromnoj količini sadržaja. I sada nam je taj sadržaj dostupan i za razliku od vremena pre 10 dana kada smo se stalno žalili da nemamo vremena, sada je više nego očigledno da imamo vremena i da nam samo treba dobra organizacija i da shvatimo da je neophodno da oplemenimo ovo vreme, da ga ne trošimo, ne gubimo, jer će nas to odvesti u dublju depresiju i paniku, nego da ga osmislimo, pametno iskoristimo na najkonstruktivniji način.
Iz ugla Google-a.
Only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Innocent kids, what a life I'd missed. If you'd not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, 3 kids up and gone, I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again, I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise, I wasn't expecting that.
E, na kraju još da vas upozorimo i na pogoršanje vremena. Od ponedeljka do srede visina snega u većini mesta biće od 10 do 15 cm. Na planinama i u nižim predeljima istočne Srbije od 20 do 40, lokalno čak i više. Utorak zbog jakog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima. A slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuje se u sredu tokom dana. Sutra će jutarnja temperatura biti od minus 3 do 0, dnevna od 0 do 3 stepena, u Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom. Jutarnja temperatura oko minus 1, dnevna do 2 stepena. Ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević, od 10 sati smo bili sa vama. Držite se i ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.
Cause I give you all. can you get me home on you? I give you all of me, and you give me all of you.